Bwana wabariki. Hakika naona kuwa ni majaliwa makuu kuwa hapa asubuhi ya leo. Nilikuwa ni baraka isiyotarajiwa kwa sababu mimi wazia kwamba ningekuwa na majaliwa haya kupata kuzungumza zaidi sana nanyi, hasa kile tungewazia tungekiita kundi teule, wahudumu na ndugu zangu hapa wanaoshirikiana katika mkutano huu na kuufanikisha. Nilitamani fursa hii. Kwa njia hii ninapata nafasi wakati mwingine kueleza mambo ambayo siyaelezei jukwani, maana mko kwenye kusanyiko lililochanganyikana kule. Nami nilikutana na wakili hapa asubuhi ya leo, mmoja wa ndugu wafanya biashara wa Kristo. Na jana usiku nilikuwa nikizungumza juu ya Zakayo, mara akiwa pale mwajua wakati alipo nini Yesu alikuwa katika, ilikuwa ni vigumu kwake kuamini kama vile ule mchezo mdogo wa kuigiza ulivyokuwa kwamba hakuwa nabii. Lakini wakati Yesu aliposimama chini ya ule mti akatazama juu na kumuita jina na akashuka. Kamwe sikuwasimulia yaliyompata Zakayo. Mwajua kilichompata jamaa huyo? Alifanyika mwanachama wa wafanya biashara wa Full Gospel, na mwanachama mwanzilishi pale ni kweli. Bila shaka Yesu asingekuwa na chochote kile ila Full Gospel, mwajua. Kwa hiyo yeye akiwa ni mfanya biashara, hiyo ilikuwa ni sehemu ya nini yenu. Kwa hiyo ungeweza kukumbuka jambo hilo basi. Na kwa hiyo nilikuwa nikizungumza hivi majuzi juu ya huko kwenye ule mkutano wa mwisho juu ya kufanya kesi ya mahakamani, na Yesu akaleta, ama Mungu akaleta kuhusu neno lake kwa ajili ya kuvunja ahadi. Wengi wenu mmelisikia hilo. Na kwa hiyo nilikuwa nikiwazia juu ya labda kuileta hiyo Jumapili alasiri, kesi hii ya mahakamani. Alafu wakili huyu hapa huenda akaweza kunisahihisha juu ya baadhi ya utaratibu nitakaofuata. Kwa hiyo bali nikiketi hapa asubuhi ya leo, bila shaka ni majaliwa. Nilikuwa nikiangalia kote marafiki mbalimbali, kama mvulana mdogo hapa, maskini rafiki mmoja hapa, ndiyo kwanza aniite kule. Naye alikuwa amelemaa. Akasema, "Ndugu Branham, kama utaniambia tu kwamba ningeweza kutembea nitoke hapa, hilo tu ndilo nalotaka ufanye." Mnaona? Nami nikawazia tu ni la kupendeza jinsi gani. Mnaona? Lakini mnaona, mambo haya ni tofauti kidogo na vile tunavyo nini, tunavyodhani yalivyo. Unaona? Unaona? Sasa hapo ndipo ninapowazia wengi wa ndugu zetu wanaenda kombo. Unaona? Unaona? Mungu atawaruhusu kufanya jambo fulani kwa imani ndogo. Ndipo wanajisikia kwamba kila kitu wanachorukia wanakisema tu, na hiyo yatosha. Lakini mnaona, inawezaje kusema Bwana asema hivi yeye asiponiambia kwanza? Sina budi kuwa nalo kwanza. Kama sikuwa nalo, ningesema hivi asema William Branham, bali hilo lisingefaa chochote. Lakini mnaona sasa, yeye hana budi kuniambia kwanza. Fulani alikuja na gari la kuchukulia wagonjwa pamoja na watoto wachanga, nami nilikuwa na shughuli nyingi sana. Akasema, "Vema, mimi kama utaniambia tu uje hapa na kusema mtoto wangu atakuwa mzima, hilo tu ndilo nalotaka kujua." Vema, hilo jinsi lilivyo la kupendeza. Lakini ninawezaje kusema hilo mpaka nijue? Naona kama nikinini, watu wengine hufuata tu dhana, Bwana aliniambia nifanye hili. Vema, hiyo ni nafsi yako mara nyingi. Naona, inakubidi ulione kweli na ulijue. Angewezaje, ningewezaje, ndugu Fox hapa aseme kitu isipokuwa awe ni mkweli? Aseme, ndugu Branham alisema hivi na vile. Na kama sikusema hivyo, yeye ananisingizia kusema jambo ambalo sikusema. Bali kama kweli nililisema, basi sina budi kulitetea. Kwa hiyo, Bwana anaposema lolote, hilo latosha. Nilikutana na maskini mbaptisti mmoja hapa muda mfupi uliopita, na yeye si mbaptisti, nafikiri ni mbaptisti mpentekoste kama mimi. Naye ni maskini mkusini mwingine mwema. Nilimwangalia kila ice cream hii ya Georgia asubuhi ya leo hapa, ile ya nafaka iliyokobolewa. Na kwa hiyo alikuwa ni mmoja wa wale wenye kung'ang'ania, mwajua. Naye alivuta sigara na ni mbaptisti mzuri sana. Na hata hivyo, kwa hiyo akanini, naye alikuwa na mengi sana aliyokuwa akipitia, naye akashikilia. Sasa hapa nje mkutanoni ni wale ninyi watu wanafanya hivyo wenyewe. Mnaona? Na ni Kristo akiujia mwili wake. Mnaona? Sasa hebu nilipate hilo sasa hivi, nisimame pamoja nanyi kwa muda kidogo tu. Mnaona? Kristo akiujia mwili wake, hilo halimaanishi mimi tu. Mimi siye huo mwili. Mimi ni mshirika tu wa mwili huo. Mnaona? Ninyi ni sehemu ya mwili huo pia. Kwa roho mmoja, Wakorintho wa kwanza 12. Kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Sisi ni washirika wa mwili huo, kila mmoja wetu. Kama wewe ni Methodisti, Baptisti, Mlutheri, wa umoja, wa uwili, wa utano, ama chochote ulicho nacho. Unaona? Wa roho huyo mmoja, sisi sote tumo kwenye mwili mmoja. Kama Mungu akiwaruhusu wa umoja aingie ndani, pamoja na wazo lake la kipekee, Church of God aingie, pamoja na wazo lake la kipekee, Methodisti aingie, pamoja na wazo lake la kipekee, Mwassemblies aingie, pamoja na wazo lake la kipekee, hiyo ni juu yake. Ninao ndugu tisa, kila mmoja wetu ni tofauti na mwingine, lakini sote tuna wazazi wale wale. Unaona? Sisi kila mmoja ni wa Branham. Sasa ndugu zangu, mimi ni mwindaji. Ninapenda kuinda na kuvua samaki. Hao wengine hawajali hayo. Wanapenda kucheza gofu na vitu kama hivyo, bali si mimi. Naona, huo ni upekee wangu. Lakini hata hivyo, baba yao ndiye baba yangu. Naona, bali sisi sote tunakubaliana inapofikia habari za baba kwamba ndiye baba yetu sote. Na hivyo ndivyo tunavyofanya pia. Sasa angalieni, kanisa limekua, naona, linakuwa tu. Kama tu vile nilivyokuwa nikitaka kuzungumza usiku wa leo juu ya kufunuliwa kwa yule Mungu mmoja wa kweli, bali nafikiri itachukua muda mrefu kupita kiasi. Naona watu baada ya majira ya saa 3 wanakosa utulivu. Niliwazia ningengojea tu mpaka wakati mmoja huko maskanini. Na jambo lingine ni yani mwangu, labda kwa ajili ya usiku wa leo, kuleta ujumbe wa wokovu. Huo ndio tunaojaribu, huo ndio nini wetu, kile tunachojaribu kufanya hapa. Sasa ninyi ndugu wa hudumu, tuliukosa uponyaji wa kiungu, kama vile mzee daktari Bosworth, ambaye ndio kwanza aende nyumbani utukufuni hapa chini hivi majuzi. Alizoea kusema uponyaji wa kiungu ni chambo unachoweka kwenye ndoana. Kamwe humuonyeshi samaki ndoana, unamuonyesha chambo. Kumeza chambo akanaswa na ndoana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Sisi uponyaji wa kiungu huvutia tu usikivu, mnaona? Na halafu wokovu ndio tunaotafuta. Nazitafuta nguvu za mwili wa Kristo, mnaona? Na kila moja ya madhehebu yenu mbalimbali, baadhi, mimi siyapendelei sana madhehebu, ati kusema tu, mimi ni mfuasi wa hili, niliwekwa wakfu Mbaptisti. Alafu, niliposikia habari za Wapentekoste, niliwazia, jamani, ni nini hii? Nikawazia, hao ndiyo nitakaojiunga nao. Nikaja huku, wamegawanyika kama walivyo wa Baptisti, na kila namna ya mambo mbalimbali tu, na wote walikuwa, nikawazia, vema, sasa sitajiunga na lolote la hayo. Nitasimama moja kwa moja kati yao, na kuwakumbatia wote, na kusema, sisi ni ndugu. Na mnaona, mfumo unaotuzuia kuwa hivyo, huo ndiyo ninaoupinga, mfumo huo. Naona? Na hiyo ndiyo sababu niko pamoja na kundi moja, na hilo ni la wafanyabiashara wa Full Gospel. Naona? Tunataka kuitandaza hema yetu sana, itachukua kila kitu, wote hao. Naona? Kila mtu. Sisi sote ni ndugu. Naona? Kila mmoja wetu ni ndugu katika Kristo. Sasa, mmoja wa wadhamini wangu wakuu ni wa Assemblies na United na Foursquare na Church of God. Na ndugu hao wote walitokea kuwa ni watu halisi. Sasa ni kitu gani? Kristo akiujia mwili wake. Kristo ni neno. Sote tunajua upako ni Kristo unaokuja juu ya neno, unaolihuisha neno. Hiyo ni kweli? Huo ndio upako. Kristo ndio upako huo, yule roho anayekuja juu ya neno, anayelihuisha neno, kulifanya hai. Sasa, neno limo moyoni mwako. Unaamini katika uponyaji wa kiungu, chochote kile. Unaona? Naye Kristo, ule upako, akiujia mwili wake. Unaona ule uhusiano pale. Ni kama tu mume na mke kuwa mmoja. Sasa, kanisa halina budi kuingia kwenye huduma mpaka kanisa na Kristo wawe kitu kimoja. Yeye anaweza kukutia mafuta kwa ajili ya kila baraka iliyo katika Biblia. Zote ni zako. Kila kitu kilichoahidiwa kwenye wakati huu ni chako. Unapoacha chochote nje, naona? Basi, kama upako ukiigusa hiyo, utaitia mafuta. Iko tu hapa. Kama vile, mimi hutumia hili kama mfano. Nipo fundisho linaloitwa fundisho la piramidi. Bali kamwe, usiingize hilo katika wazo lako, kwamba ni, ninaamini mafundisho ya piramidi. Ninaiamini Biblia. Unaona? Na, ingawa, ninaamini sehemu ya piramidi ilitumikia sehemu fulani kwake. Ninaamini, Mungu aliandika Biblia tatu. Aliandika moja angani, ambayo ni zodiaki. Mtu yeyote anajua hilo. Ayubu alinena habari zake. Kitu gani? Hebu tazama zodiaki. Inaanza na bikira, inaisha kwenye leo yule simba. Hivyo ndivyo yeye alivyokuja. Kwanza kwa bikira, kuja kwake kwa mwisho. Kwingine, utakuwa ni leo yule simba, mnaona, akija kama simba wa kabila la Yuda. Nao wote, basi, wale samaki waliokingama, tulio ndani yake sasa, wakati wa kaa, na kila kitu, yote yananena. Lakini sahau hiyo. Mnaona, hiyo sio Biblia yenu. Halafu piramidi, jinsi hasa zilivyochorwa, jiwe la kuwekwa juu lilikataliwa. Bado, hiyo sio Biblia yenu. Halafu, Mungu akaiandika kwa maneno. Yesu anakuja mara tatu. Wakati mmoja alikuja kumkomboa mke wake. Wakati huo mwingine, ye anakuja kumnyakua. Wakati huo mwingine, anakuja pamoja naye. Kuja mara tatu. Mnaona, kila kitu kama vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mnaona, vyote kila kitu kiko katika utatu. Hisabati ya Biblia ni kamilifu. Kama ukiziweka hizo hisabati sawa, unaweza kuiweka sawa hadithi yako. Mnaona? Bali ukienda kando ya hizo hisabati, utakuwa katika picha yako na ng'ombe ya kila nyasi juu ya mtu. Kwa hiyo haitaonekana sawa. Unaona? Humu kwenye hisabati, unaona, za Biblia ndipo utaliweka sawa. Sasa nilikuwa nikizungumza juu ya jamaa huyu mdogo hapa mwenye sura nzuri anayeketi hapa. Yeye aliendelea kuja kila wakati angeandikisha jina lake kwa ajili ya mahojiano ya faragani. Vema, wakati angefanya hivyo, basi angengoja kwa muda mrefu mpaka hatimaye wakati wake ukawadia. Huyu hapa anakuja. Sasa, katika mahojiano ya faragani, si hivi, mnaona, sio kuketi mkutanoni kama tunavyofanya hapa. Tangojea mpaka Bwana atakaponena na kukuonyesha la kufanya. Vema, kamwe haija nini, yeye kamwe hangeweza, wakati wake ungekwisha. Vema, asinge kata tamaa. Yeye aliandika tu jina lake apate mengine. Basi wakapita mamia kadhaa mpaka yakamfikia tena. Ndipo siku moja, akiwa ameketi mahali pale, angejaribu, angechukua mawazo yote ya saikolojia angaliweza, kuziacha hizo sigara, wala asingeweza kuziacha. Lakini siku moja ikaja, Bwana asema hivi, hilo lilitosha, huo ulikuwa ndio mwisho wake. Na kwa hiyo, huyu hapa ameketi asubuhi ya leo. Naam, kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya hilo. Sasa, hebu nitoe maelezo madogo kwa dakika moja, kama ni sawa kuchukua wakati huu. Nafikiri, naiangalia saa pale, saa nne tunapaswa kuwa tumetoka, nilijua. Nilisikia kwa uvumi, dakika chache tu zilizopita. Nami ni kama tu treni ya mizigo, na kiosha kwa maneno mengi. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoanza kuhubiri, nami nilikuwa ni mhubiri mdogo mbaptisti. Ningeibeba Biblia hiyo chini ya kwapa langu, nami nilidhani nilikuwa mhubiri tu halisi. Mtu fulani akisema, "Je, wewe ni mhubiri?" Ningesema, "Hakika, naam bwana, kweli kabisa." Basi inanikumbusha wakati nilipokuwa mvulana huko mashambani. Babangu alikuwa mpanda farasi, naye angewafunza farasi na kufuatilia mashindano ya wachunga ng'ombe, akawafundishe farasi na kadhalika. Kwa kweli, alikuwa mpanda farasi mzuri. Vema, nikawazia, kwa kuwa mimi ni mwanawe, kweli nilikuwa mpanda farasi pia. Kwa hiyo, ninge nini, baba angekuwa huko mbali nyuma ya shamba, pamoja na farasi wake, mwajua. Nami ningemtoa maskini yule farasi mkongwe wa kulima, mwajua, mkongwe na amepinda, ameshupaa na ni mchovu. Nasi tulikuwa na kihori cha kale kilichochongwa kutokana na gogo la mti. Wangapi wamepata kuona kimoja cha hivyo? Vema, kwani mmetoka sehemu ipi ya Kentucky hata hivyo? Na kwa hiyo, nasi tulikuwa tukiteremka pale na kudungwa na nyuki wa asali, wajua wakija kunywa maji yao na kadhalika. Kwa hiyo, ningetazama na kumuona baba akifanya doria yake kupitia shamba la mahindi huko nyuma kabisa, ningejemelea ndani na kuchukua tandiko lake na kovu la magugu yenye miiba, mwajua, na kuyachomeka chini ya tandiko hilo, nikavuta mkanda wake na kumpanda. Basi maskini farasi huyo mkongwe, ndugu zangu wadogo wameketi karibu pale, wangeshangilia, "Muendeshe, Billy, muendeshe." Wajua, naye maskini farasi huyo amechoka sana, asingeweza hata kuinyanyua miguu yake kutoka ardhini, mwajua, pam pam. Nikawazia, jamani, mimi ni mpanda farasi, nilikuwa nimesoma hadithi nyingi kupita kiasi za kimagharibi. Hayo tu. Kwa hiyo nikawazia labda, mwajua, vema, mwajua, nina nini. Siku moja, niliamua kwamba walinihitaji huko magharibi kuwafunza farasi wao, mwajua. Basi, mimi, mwenye umri wa miaka 18 hivi, niliwabidi wanichukue. Huduma zangu zilihitajika. Kwa hiyo niliponyoka moja kwa moja, nikaelekea magharibi. Nami nikajaribu kujinunulia surupwenye, ilikuwa jamaa mdogo, mwajua. Nami nilidhani ilikuwa na nini sana, ilikuwa imeandikwa A-R-E-Z-O-N-A na kuchorwa kichwa cha Maksai. Sasa, loo jamani, hiyo inapendeza. Nilipoivaa, ilionekana kama mmoja wa hawa kuku wa mchezo, mwajua, na hayo manyoya yote. Nisingeweza kutembea na vitu hivyo, kwa hiyo nikajinulia tu suruali ya Levi's. Nikawazia, vema, nitakalia matandiko ya fedha, nitatoka niende nikajinulia nini, nitaketi kule na kungojea mpaka watakapo watoa farasi dume. Na baadhi ya hao jamaa wanaurushwa, nitawaonyesha jinsi ya kuwapanda. Babangu ni mpandaji. Kwa hiyo, nikapanda kwenye uzio, walikuwa wakiwafunza farasi wengine. Ndipo nikaangalia pale kizimbani, na kuona hao maharamia mle ndani, ambao jamani hata usinge mrushia nyasi kavu. Walikuwa ni wakorofi sana, wasinge ila. Kwa hiyo, nikawaza, I say, Sijui, huyo haonekani kama maskini yule farasi mkongwe wa kulima niliyempanda. Kwa hiyo nikamtazama kwa kitambo kidogo. Baada ya kitambo kidogo, walikuwa na mmoja pale waliyemuita Taramia wa Kansas. Kwa hiyo akamleta farasi mkubwa mno mzito, yapata mikono 17 mle. Alikuwa farasi kweli kweli. Kwa hiyo wakaweka nini? Kulikuwa kuna mtu mzuri pale, akiwa amevalia nguo yake rasmi iliyo nzuri sana na kadhalika. Wasichana wote wakimpungia mikono. Alikuwa ni nyota kweli kweli. Nilimwangalia wakati akitoka kwenye gari lake, wakasema mtu huyu anaweza kumpanda farasi huyu. Kwa hiyo wakamweka kwenye mwavuli, naye akapanda pale na kujiandaa akaketi kwenye tandiko lake. Wakafungua lango. Jamani, loho jamani, napata misokoto miwili na madoadoa, naye alionekana kana kwamba angelirusha tandiko hilo juu ya mwezi. Sijapata kuona kitu kama hicho. Vema, pikapu ikamchukua farasi, na gari la kuchukulia wagonjwa likamchukua mpandaji. Huyu hapa muhitaji anakuja huku, mwajua. Akasema, nitampa mtu yeyote hapa $500 anayeweza kusalia juu yake sekunde 60. Akashuka moja kwa moja kwenye foleni. Sijui ilivyokuwa kamwe, akanichagua moja kwa moja. Nimeketi pale pamoja na huyu cowboy aliyeumbuka, mwajua. Miguu yangu haikuwa na matege wala chochote kile, lakini nilifikiri nilikuwa mpandaji halisi, ningeweza kuketi pale pamoja nao. Nilikuwa nikishiriki pamoja nao, mwajua, huku kofia yangu imekaa nyuma ya kichwa changu. Ilikuwa na yapata umri wa miaka 17 nadhani, nikiangalia kote namna hiyo. Akaja akasema, "Je, wewe ni mpandaji?" Nami nikasema, "La bwana." Nilikuwa mhubiri mdogo wa kibaptisti, nilikuwa nikwazia Mungu aliniita kwa mtetezi wa neno. Unaona? Alikuwa aitetee imani. Siku moja nilikuwa huko St. Louis, Missouri, nami nikaingia kwenye mkutano wa hema, ndipo nikakutana na Robert Doherty. Yeye ni mhubiri mpentekoste. Niketi jukwani pamoja naye. Jamani, mtu huyo alihubiri mpaka anakuwa blue usoni, na kuunganisha magoti yake pamoja na kuzuia pumzi yake. Ningeweza kumsikia umbali wa mijengo miwili ya mji. Kisha narudi akihubiri. Ndipo mtu fulani kasema, "Je, wewe ni mhubiri?" Nikasema, "La bwana. Mimi huchangamana na wapentekoste, sisemi mengi kuhusu kuwa mhubiri." Ilikuwa kwa hilo kama ilivyokuwa kama yule farasi. Naona, ninasema tu, "La, Bwana aliniita nipate kuwaombea watoto wake wagonjwa." Kwa hiyo nina nini? Naona. Kwa hiyo tunafuraha kuwa hapa siku ya leo kwenye hili. Wakati tukiwa kwenye wazo la kupanda farasi, ninapenda mazingira ya porini. Huko ndiko nilipokutana na Mungu. Nami nilikuwa nikichunga mifugo kiasi Colorado kupanda huko juu. Sasa kwa kawaida mimi hupanda farasi nikiwakusanya ng'ombe na kadhalika. Ulikuwa na nini? Kule juu kwenye mto msumbufu. Sasa mara nyingi nimesimama pale kando ya lango wakati tukiwakusanya ng'ombe, kukusanya wa msimu wa kuchipuka majani kuwapandisha ng'ombe. Shirika la Hereford kualisha kwenye bonde hilo. Unachangia tani mbili za nyasi kavu, unapata haki ama ranchi yako ya kumpeleka ng'ombe msituni. Baadhi yao wana mamia ya ng'ombe, maana wana mahali wanapoweza kufanya umwagiliaji maji huko chini. Wana malisho hayo mwitu. Halafu kuhusu kila msimu wa kuchipusha majani, wanapowapeleka hao ng'ombe kule juu mwituni, askari mpanda farasi kusimama pale na kuhesabu ng'ombe hao na kuchunguza alama zao. Hao kila mmoja ametiwa alama. Lile kundi dogo lililolifanyia kazi halikuwa na wengi sana, yapata ng'ombe 150-200, maskini mifugo wa alama pembe tatu, na masizi, mkuo wa almasi, walikuwa na yapata ng'ombe 1,500. Bali kuna kitu kimoja nilichoona siku zote wakati nimesimama pale. Baada ya kuwapeleka ng'ombe kule juu, askari mpanda farasi amesimama kwenye uzio wa kuhamishwa. Huo ni wa kuwazuia ng'ombe kuingia kwenye mali ya mwenyewe tena. Nilikuwa nikiketi pale na kuweka mguu wangu kwenye ncha ya tandiko na kumwangalia askari huyo. Naye angewaangalia hao ng'ombe wakati wakiingia, anasimama pale. Kila ng'ombe aliyeingia ilikubidi kumkagua. Unaona, hakushughulika sana na alama waliokuwa nayo. Bali kuna kitu kimoja ambacho alikichunguza kwa makini. Hicho kilikuwa ni kishikizo cha damu. Unaona, kwa sababu huwezi kuweka kitu chochote mle ndani kwa ajili ya ukoo, uhifadhi ukoo uwe sawa. Unaona, hakuna mwingine ila Herefordi halisi angaliweza kuingia kwenye mbuga hiyo, hakuna mwingine ila Herefordi. Ilibidi awe na kishikizo cha damu kuonyesha ya kwamba alikuwa amekaguliwa. Naye alikuwa na kishikizo cha damu kuonyesha ya kwamba alikuwa ni Herefordi. Nafikiri hivyo ndivyo ule mkusanyiko mkuu utakavyokuwa. Yeye hata tuuliza kama sisi ni wa Assemblies ama kama sisi ni wa Foursquare, ye ataangalia kile kishikizo cha damu, haijalishi kuhusu kibandiko chetu. Tutachunguza kishikizo cha damu. Ninaiona damu. Mimi ninafuraha sana kuhusishwa na watu kama hao asubuhi ya leo. Bwana wabariki sana sasa. Nikiketi na kuzungumza nanyi, wakati wangu ungekwisha. Ninataka kusoma neno la Bwana, kwa kuwa hakuna ibada iliyo kamili pasipo kusomwa kwa neno. Sasa hebu tuyafungue maandiko hapa pamoja na mawazo machache niliyokuwa nimepanga. Huko nyuma ilikuwa kawaida, ilikuwa kwamba ningeweza kukumbuka mambo ambayo nitasema pasipo hata kuandika muhtasari. Lakini tangu nilipopita umri wa miaka 25, mara ya pili, siwezi kuyakumbuka kama nilivyokuwa nikifanya. Kwa hiyo, kwa namna fulani inanibidi kuandika muhtasari, kuandika fungu langu, yale nitakayosema na kuyakumbuka. Kisha pia ninakumbuka mengine zaidi. Ilikuwa mtoto wakati huo. Ilitatarika tu kama vile kupiga bunduki ya marisau. Unaona? Lakini sasa inakubidi kupanga mawazo. Watu walikuja kunisikia kwa kuwa nilikuwa tu ni mvulana mhubiri. Hii ni miaka 33 nyuma ya mimbara kwangu. Lakini sasa ninakutana na watu mashuhuri kama nilioketi mbele zao asubuhi ya leo. Inakubidi kulenga shabaha. Inabidi iwe ni neno. Na mkumbuka mzee mhubiri wa Kibaptisti aliyeniweka wakfu. Ninakumbuka mara yangu ya kwanza niliposimama kuhubiri, nililia tu na kugonga-gonga dawati na kila kitu namna hiyo. Na baadhi ya wanawake wakongwe wakaja pale na kunipapasa-papasa mgongoni, kasema, "No, kipenzi, huku wanalia, utakuwa mtumishi mkuu wa Kristo." Mzee Daktari Davis ameketi pale, alikuwa amenikazia macho. Kasema, "Ilifanyaje, Daktari Davis?" Kasema, "Mabaya sana niliyopata kusikia maishani mwangu." Alinikemea. Kwa hiyo alikuwa ni wakili. Kwa hiyo akaniambia baadaye, akasema, "Njoo kwenye chumba changu cha kusomea, Billy." Akasema, "Billy, mhemko wako wote na yote uliopitia," akasema, "ulikuwa tu ukijaribu kutenda kama mhubiri." Akasema, "Nilifanya vile vile nilipofanyika wakili." Akasema, "Mimi kesi yangu ya kwanza ilikuwa ni kesi ya talaka," na akasema, "Kweli haikuwa na misingi kabisa." Lakini akasema, "Nilimwambia maskini mwanamke huyu, nililia na kukimbia na macho yangu." Kisha akasema, "Mimi maskini mwanamke huyu, mume wake alifanya hivi na hivi na kadhalika." Kisha akasema, "Nilipata kitu kile kile nitakachokupa, nami niliwazia ni kitu kizuri." Akasema, "Jambo la kwanza wajua nini?" Kwa hiyo yule wakili mwingine aligonga dawati na kusema, "Hakimu mheshimiwa, bwana, mahakama yako itavumilia kiasi gani zaidi upuzi huu?" Mnaona? Kasema, hajasema jambo moja kumtetea mtu huyu bado. Si hata kipengele kimoja cha sheria. Yeye analia tu na kurukaruka. Akasema, "Unajua nini? Hilo lilizimisha kabisa majivuno yangu nikajirudia." Kasema, "Sasa Bili, ulikuwa ukiingiwa na mihemko yote, ukilia na kurukaruka, bali kamwe hukuleta kipengele kimoja cha maandiko ambacho kweli kinaleta mambo ya kimsingi kwa ajili yake. Hiyo ni kweli. Sasa tunatupa risasi, haina budi kulengwa, haina budi kupiga mahali penyewe. Bwana tusaidie sasa tunapolisoma. Kutoka Yoshua mlango wa 10. Nami nitaanzia kwenye kifungu cha 12 na kusoma Yoshua 10:12 kufikia kifungu cha 14 ama 15. "Ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, nawe mwezi simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha kujipatiliza juu ya adui zao." Hayo je, hayakuandikwa ndani ya kitabu cha Yashari? "Basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu, wala halikufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima. Haikuwako siku nyingine mfano wa siku hiyo wala baada yake, hata ikawa yeye Bwana kusikia sauti ya kibinadamu, kwa kuwa Bwana alipiga vita kwa ajili ya Israeli." Sasa, kama mtanisamehe kwa dakika moja, ninataka kuchukua fungu hapa asubuhi ya leo juu ya somo la neno moja. Sasa mnasema, "Branham, hilo si kubwa sana kwa kusanyiko hapa, watu 150 ama kitu kama hicho, hilo halitoshi." Lo, naam, limetosha. Limetosha, ni neno la Mungu. Unaona? Haidhuru ni sio ubora, ni wingi. Kama vile hapa, si muda mrefu uliopita, katika Louisville, Kentucky, nilikuwa nikiwazia juu ya mvulana mdogo aliyepanda darini, alikuwa akipekua siku moja. Ndipo akapata katika upenu wa kale, katika kasha dogo akapata stampu ya posta. Basi akawaza, "Wajua, huenda hii ikawa na thamani fulani." Kwa hiyo akatimua mbio akampata mkusanyaji, na hakika alikuwa anawaza juu ya ice cream. Akasema, "Utanipa nini kwa ajili ya stampu hii?" Akasema, vema ni nitakupa dola moja kwake. Oh, jamani, hiyo ilikuwa ni kama koni kumi pale, mwajua. Kwa hiyo, alikuwa amefikiria amepata bei nzuri. Mtu huyo akaiuza baadaye kidogo kwa dola 500. Nami nasahau sasa imefikia maelfu thamani ya stampu hiyo. Mnaona, kuhusu karatasi haikuwa na thamani yoyote. Bali ni kile kilichoandikwa juu yake, hicho kinacholeta tofauti. Hii ni karatasi tu nyembamba sana ya kawaida. Ila ni kile kilicho juu yake. Ni Mungu katika herufi. Mnaona? Naam. Wakati mwingine ni nini? Haidhuru ni dogo jinsi gani, hapo ndipo sisi watu hufanya kosa letu. Daima tunatamani kufanya jambo kubwa. Labda hatukuchaguliwa kufanya jambo kubwa. Labda ni mambo madogo tunayoacha bila kufanya ndio yanayotudhuru. Kama vile huko Canada, nilikuwa nimesimama kule na rafiki yangu mpendwa, Daktari Ann Baxter, ambaye alikuwa mtu wangu wa jukwani, mtu mzuri sana, msemaji hodari sana. Na wakati Falme George, ambaye nilikuwa na majaliwa ya kumwombea, mwajua, hapo aliponywa ugonjwa wa kushupaa mifupa, wakati yeye na mkewe walipopita mtaani siku hiyo huko Vancouver, walipokuwa wakishuka kwenda mtaani pale, alikuwa amevaa nguo yake nzuri ya blue, naye mfalme mwenyewe ameketi pale akijaribu kukaa sawa, anaumwa na ni mgonjwa, vidonda vyake vikimsumbua, bali hata hivyo alijua yeye alikuwa ni mfalme, kwa hiyo akawasalimia watu. Na wakati alipopitia hapo, mimi na Ann tulisikiliza. Yeye, Ann alikigeuza tu kichwa chake akaangua kilio, asingeweza kujizuia. Akasema, Duke Branham, mfalme wangu anapita. Nikawazia, kama itamfanya mkanada kujisikia namna hiyo, itafanyaje sisi tutakapomwona mfalme wetu akipita? Waliwaachilia watoto wote, kanisa ama shule ziliachiliwa, wakamwone mfalme. Wakawapa bendera ndogo za Kiingereza, wakazipeperushe. Waliporudi shuleni, baada ya utaratibu wao wa kawaida, walikuta kwamba jamaa mmoja mdogo hakurudi. Basi mwalimu akashtuka, kwa hiyo akatoka kwenda kumtafuta jamaa huyo mdogo. Naye alikuwa amesimama, msichana huyo mdogo alikuwa amesimama nyuma ya nguzo, akilia kwa uchungu mwingi. Mwalimu akamtoa, akasema, kuna nini kipenzi? Akasema, hivi hukumuona mfalme? Akasema, naam, nilimuona mfalme. Ndipo akasema, ulipeperusha bendera yako ndogo? Akasema, ndiyo, niliipeperusha bendera yangu ndogo. Akasema, unalia nini? Akasema, unajua? Akasema, mimi ni mdogo sana. Akasema, na nilimuona mfalme, na nikaipeperusha bendera yangu, lakini mfalme hakuniona. Naona? Basi maskini moyo wake ulihuzunika. Hiyo ni tofauti na mfalme wetu. Usingeweza kuwa mdogo sana. Uwezi kufanya lolote. Yeye huona kila hatua ndogo unayochukua. Anajua yote kukuhusu. Sasa, somo langu asubuhi ya leo, nitakalolizungumzia kwa dakika chache, Bwana akipenda, ni kitendawili. Kitendawili ni nini? Kulingana na Webster hapa, kinamaanisha kitu ambacho hakiaminiki bali ni cha kweli. Nafikiri tumeshuhudia hilo siku chache zilizopita, kiwango hiki kidogo. Lakini kitendawili, kitu kisichoaminika bali hata hivyo ni kweli. Hilo linafanya kitendawili. Katika Waebrania mlango wa 11 na kifungu cha 3, tunaona ya kwamba ulimwengu ulifanywa na kuundwa kwa neno la Mungu. Majuma machache yaliyopita, ilikuwa katika jiji la New York kwenye jumba la mikutano la Morris. Nikaisikiliza kanda hii ya Einstein ikizungumza juu ya kundi lile la nyota, kwamba ni ngapi. Kama tungaliondoka hapa na kwenda, nafikiri, miaka milioni 150 ya mbio za nuru, kisafiri kwa mwendo wa nuru, itatukua miaka milioni 150 ya nuru kufika kule, halafu, miaka milioni 150 ya nuru kurudi. Sasa, najua jinsi nuru husafiri upesi, unaona? Na wazieni tu, miaka milioni 150 ya nuru. Vema, kama ungalichora safu za 9 kuzunguka dunia, usingeweza kuziweka katika miaka. 9 tu zimekaribiana kuzunguka ulimwengu. Usingeweza kuziweka katika miaka. Kwa maana, wazia tu, nuru husafiri, ni kitu gani? Maeli 186,000 kwa sekunde. Na mwaka wa nuru, katika miaka milioni 300 ya nuru, hebu jaribuni kupiga hesabu hiyo. Nawe unajua huo ni muda gani basi, ungekuwa tumeondoka duniani? Miaka 50. Hiyo ni kweli. Mnaona, walivunja wakaingia, wapate kuuona umilele. Wanasema ya kwamba John Glenn, yule mwanaanga aliyezunguka, haikuondoa sekunde moja kutoka maishani mwake, hata kwenye mwendo aliyokuwa akisafiri, yapata maeli 1,700. Mnaona? Kwa hiyo basi, mnaona, ulivunja tukaingia katika umilele. Sisi ni watu wa duniani, wanaojua tu inchi na kadhalika. Unapovunja ukaingia huko kusikojulikana, usingeweza kung'amua hilo. Akili zetu si pana vya kutosha. Sisi, tusingeng'amua. tusinge ngamua maana ya kuingia kwenye huo, bali tunajua kwamba ni kweli. Naye Einstein alisema, kuna jambo moja tu la maana la kusema juu ya ulimwengu. Kwa imani tunafahamu ya kwamba Mungu aliuumba ulimwengu. Mnaona? Na ulimwengu ukisimama pale angani, ilibidi utoke mahali fulani. Sayansi inasema ni kipande cha jua. Basi jua lilitoka wapi? Mnaona, unaendelea kuivunjilia mbali mpaka hatimaye unafikia mahali ambapo huna budi kujua ilibidi iwe na mwanzo. Mnaona? Mungu aliumba mbingu na nchi, tunafundishwa katika Biblia. Nayo inasimamaje angani? Haisogei kamwe. Huwezi kuchukua chombo. Imevaa kutoka kwa ufini wangu, mikutano yangu katika inchi za ngambo na Uswisi, moja ya saa zao nzuri kuliko zote nilizopewa wakati nilipokuwa kule. Kweli ni nini? Nafikiri katika hela za Marekani inagharimu dola 150-200, labda zaidi. Na hata hivyo, saa hiyo itaongezea ama kupoteza katika siku chache tu. Niliipeleka kwa muuza vito, akasema, vema, hatuna kitu kinachouweka kikamilifu. Unaona? Bali ulimwengu huweka kikamilifu kwenye wakati wake. Wanaweza kujua kupatwa kwa jua na kwa mwezi miaka mingi mingi awali kufikia kwenye dakika moja. Jinsi unavyopinduka, hata hivyo, hakuna kitu kinachoushikilia. Ni ipi iliyo juu na ni ipi iliyo chini? Hatujui. Je, ncha ya kaskazini iko juu ama ncha ya kusini ndiyo iliyo juu? Tuko angani. Hicho ni kitendawili, sivyo? Hakiwezi kuelezeka. Chochote ambacho hakiwezi kuelezeka namna hiyo kwa urahisi ni kitendawili. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ilikuwa ni kitendawili kwa ulimwengu kuwa angani. Vema. Na wakati na majira, unapitaje majira yake kwa wakati ule ule? Jinsi ambavyo msimu wa kiangazi na wa baridi kali, jinsi unavyoinama, uinama kinyume nyume. Kama ulikuwa umesimama wima, sasa tulithibitisha hilo wakati mmoja, ulikuwa umesimama wima kama vile Mungu alivyosema ulisimama. Huko yale maeneo ya barafu ya Kiingereza, wanaweza kulipua futi 500 kupitia kwenye hiyo barafu. Kuna mitende, kangaga zinazoonyesha kwamba ilikuwa inchi ya joto wakati mmoja. Na sasa mnaona imeinama nyuma kutokana na yale maangamizi yaliyotangulia ile gharika, iliinama nyuma. Nami ninaamini kile kitu hasa kilichoirusha ikatoka kwenye duara yake wakati huo kiko tayari kuirudisha kwenye duara yake sasa. Mwanadamu hujiangamiza mwenyewe kwa maarifa yake. Naona? Kamwe hanini. Mungu haangamizi chochote. Mwanadamu nawe hatuwezi. Haidhuru tu tunaweza kufilisi nini, tusingeweza kuangamiza kabisa. Hakuna kitu. Na hata moto ndio tulionao karibu sana wa kuangamiza, bali huwezi kuangamiza. Wakati mioto inawaka, hizo ni gesi zikivunjika vunjika, rudi moja kwa moja kwenye asili yake tena. Huwezi kuangamiza chochote. Watu wengine hushikwa na hatia sana, hata wanataka kuchukua mwili wao ukachomwe moto na kuupulizia kwenye pepo saba za baharini, bali hilo halileti tofauti yoyote. Nini wako, haujaangamizwa. Huwezi kuangamiza. Mungu aliuumba. Huwezi kurarulia mbali. Unaweza kupotosha na kufanya vurugu ama kufanya mambo mengine, bali huwezi kuangamiza. Mungu ndiye tu anayeweza kuangamiza. Yeye ndiye muumba. Ndiye pekee aliye na haki ya kufanya hivyo. Jinsi unavyosimama angani, ungalisema mengi sana juu ya hilo, tuchukue saa kadhaa juu yake. Lakini tunaona hapa ya kwamba Yoshua akilisimamisha jua sasa, hicho ni kitendawili. Ninakumbuka wakati ambapo mzee baba yangu hakuwa na elimu, nami ilikuwa ni vigumu kwake kuandika jina lake. Lakini alikuwa akiniambia, akasema, najua isingeweza kuamini kwamba jua huzunguka kwa ulimwengu. Nami nikasema, vema, sijui baba. Siku moja kwenye shule ya sekondari, najua nilikuwa nikizungumza na mwalimu wa shule ya sekondari pale juu ya Biblia, na nikamuuliza swali hili kuhusu Yoshua. Akasema, kuzunguka kwa dunia kulifanya nguvu za uvutano, nazo nguvu za uvutano zikaushikilia ulimwengu juu. Nami nikasema, basi kwa nini basi naifundisha Biblia? Je, Yoshua aliliamuru jua kusimama kimya? Akasema, Mungu alijifanya kama haoni ujinga wake, unaona, na kuisimamisha dunia. Nikasema, ndio kwanza umalizie kuniambia sasa yeye hakuamini miujiza ya Mungu, unaona? Ndipo akasema, ndio kwanza umalizie kuniambia kama dunia ingalisimama kamwe, ingesimamisha nguvu zake za uvutano, basi ingevurumishwa kama kimondo kupitia hewani. Nikasema, Biblia ilisema ya kwamba dunia ilisimama kimya hapa kwa muda wa saa 24. Naona? Mnaona? Ikitendawili. Lakini Mungu alifanya hivyo, haidhuru. Nini? Kwa mwanadamu, sio Mungu fulani, sio malaika mkuu akishuka kutoka mbinguni, mwanadamu akiwa na imani katika huduma aliyopewa kuiteka inchi hiyo. Neno la Mungu lilikuwa nyuma yake, ninawapeni inchi hii, na kila mahali nyayo za mguu wako zitakapo kanyaga, hapo na wapa, nipenu. Nyayo za miguu zilimaanisha umilikaji. Nalo jua ndilo mafanikio aliyokuwa akijaribu kupata. Mnaona, adui wake alikuwa ameshindwa. Naye alijua kama jua likitua kamwe, hawa wafalme wangeungana na kumshambulia kwa nguvu maradufu. Kwa hiyo, jua lilikuwa likiteremka, na Yoshua, mwanadamu, akaagiza hili litendeke. Kasema, jua, simama kimya. Chochote kile Mungu alichofanya, sijui mimi. Ila, jua lilisimama kimya. Mwezi, juu ya Aiyaloni. Kwa maana mtu, mwanadamu alikuwa kazini. Kazini, aliliamuru jua kusimama kimya. Kama sisi ni Wakristo, hatuna budi kuamini kwamba hili ni neno lisilokosea la Mungu kila mahali. Yeye aliisimamisha dunia, akalisimamisha jua. Chochote alichofanya, lilisimama kimya kwa muda wa saa 24. Ninaamini hilo. Yesu alisema katika Marko mtakatifu 11:22, ukiuambia mlima huu ng'oka, wala usiwe na shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Lakini hilo linahitaji nia na kusudi. Bila shaka huna budi kuwa na sababu kwa ajili yake. Huwezi kuwa na imani isipokuwa uwe una sababu fulani. Kama nilivyojaribu kusema jana usiku, imani ya watu wengine imwe kwenye kitabu chao cha kiada. Imani ya watu wengine imo kwenye kitu kingine, bali inategemea imani yako ilipo. Ninataka kuliamini neno la Mungu, kile anachosema ni kweli. Kisha sina budi kuona kama ni mapenzi yake ama sio. Alafu endapo ni mapenzi yake, sina budi kuchunguza kusudi langu kwalo. Alafu nia yangu katika kulifanya. Kama nikilifanya kwa sababu ninasema, "Vema, ninaenda juu ya mlima hapa. Kuna mlima mbele zangu. Kuna watu milioni moja upande ule wanaoangamia. Nina milioni 100 hapa ninawahubiria." Vema, kama siwezi kuupanda, kuzunguka wala kupitia chini ya mlima huu wala chochote kile, na hata hivyo kitu fulani moyoni mwangu kinaendelea kuniambia, "Wea mlima huu, waende, wala siwezi kuupanda." Sasa Yesu alisema, watauhamisha mlima huu. Unaona, ikiwa, sasa jambo ni kwamba, kwanza, vipi kama nikisema, sasa, kwanza, kamwe sikuumba kile mle ndani. Kitu fulani kilikiumba. Ni kwa kusudi jema. Kwa sababu, kwa nini ni waende milioni moja, wakati milioni 100 hapa, wanaangamia upande huu? Lakini ni kitu fulani moyoni mwangu kikisema, nenda upande ule. Sasa, jambo la kwanza, itanibidi kusema, vema, kama nikienda kule, upande huu unaweza tu kunilipa kiasi fulani kwa mwezi. Na kule, hao, naona, kusudi langu si zuri. Nia yangu si nzuri. La. Vema, vipi kama nikisema, la, sijali juu ya pesa, lakini nitakapofika huko siku moja, nyakati zijazo, watajenga kumbukumbu kubwa mno isemayo, Branham yule missionary mashuhuri. Ndipo basi bado, kusudi langu si zuri. Lakini wakati sijali kamwe, kama watajua ni nani aliyeenda kule, yeye yumo tu moyoni mwangu, basi nitaunenea mlima huo. Itatendeka. Unaona? Haina budi kutendeka. Lakini unaona, nia yako na kusudi lako linategemea wewe ni nani na una shughuli gani. Kwamba nini yako? Kitu gani? Hapo ndipo kanisa hulikosa kufikia wakati huu. Wanasisimuka katika mhemko na punde si punde mwajua katika shauku kutulii ukalichunguza hapa tena. Chunguza hapo kwa hakika, ndipo ni Bwana asema hivi. Angalia kama ni kweli. Yoshua alikuwa na agizo la kuenda kule na kuiteka inchi hiyo. Ndipo Mungu akasababisha kitendawili kikuu. Hata sayansi inaweza kuthibitisha leo kovu lingali angani ambapo hilo lilitukia kikamilifu. Nilisikia huko Chicago, si muda mrefu uliopita, mwanasayansi akizungumza, ambaye alikuwa akilionyesha kwenye chati ndogo, ambapo lilitukia. Sasa tunaona tena, Musa alikuwa kazini pia, na kulikuwako na bahari ya Shamu. Mliona yale makala ya kijinga, ambayo watu wengine wanajaribu kuyafanya sasa, kwamba Musa alipitia kwenye lundo la manyasi, bahari ya manyasi. Hilo lilikuwa ni baya sana. Jaribu tu, ibilisi akiwavuvia watu hao, kuiondoa kweli ya neno. Hayo maji yangewezaje? Halafu basi, kwani manyasi yalimzamisha Farao majini wakati yalipokuja? Ni wazimu, mnaona? Ndipo tunaona ya kwamba Musa alikuwa na agizo la kuwatoa hao watu Misri, kuwapeleka kwenye mlima ule. Nao hao hapo kazini. Ndipo Musa akaanza kumlilia Mungu wakati alipoiona ile nguzo ya moto ikininginia hapa juu. Ndipo yakaja magari ya Farao, naye akalia. Ile nguzo ya moto ikashuka, ilikuwa ni nuru kwao na giza kwa hao. Ndipo Mungu akasema, kwa nini unanililia? Ilikuagiza kufanya hayo. Nena na usonge mbele. Lo jamani. Shida ni kwamba leo makanisa yanazungumza, inaonekana yanasema, Mudi alisema nini? Sanki alisema nini? Nena ukaseme yale Mungu aliyosema, shime tusonge mbele, si kuangalia nyuma. Tuende hivi. Ni vigumu kwenye hizi kupiga kona. Kanisa halitaki kuamini hilo, unaona. Daima wanarejea nyuma kutoka kwenye msimamo wao wa kielimu. Hakika hiyo ni shule kivyake. Unaona? Wanajifunza hayo kwa kusoma vitabu. Unajua hayo kwa ujuzi wa kumwamini Mungu. Unaona? Na kujua kwamba yeye hufanya haya. Ilikuwa ni kitendawili kwamba Mungu aliifungua hiyo bahari ya chumvi na kufanya jambo hilo kuu. Nuhu katika wakati wake. Mukeni, Nuhu alihubiri katika nini ya kielimu, katika ulimwengu wa kielimu, kama tunao nini, nao hubiria sasa, siku ambayo walikuwa wameendelea sana katika sayansi kuliko tulivyo sasa. Kamwe tusingaliweza kujenga piramidi, hakuna njia ya sisi kuijenga, hatuna mitambo ya kuijenga. Baadhi yao, kama ulipata kuwa kule, mbona, hiyo miamba ilikuwa na uzito wa tani nyingi, mamia ya tani huko juu sana hewani, hatuna mitambo ya kuinyanyua huko juu, hatuna kitu kabisa cha kufanya hivyo, hamna nguvu zinazoweza kuinyanyua kule juu. Waliinyanyua. Ninakumbuka shuleni tulikuwa na mjadala juu ya hilo. Ilichukua upande wa kusema kwamba walikuwa na siri fulani. Hawakujua. Naye mpinzani wangu alichukua upande wa kusema kwamba mbona waliwakusanya watu wa kutosha kuizunguka na wakafanya uwanja wenye usawa namna hii, kisha wakayafingirisha juu yake. Nikasema, ilikuwa nikifanya kazi kwenye kikosi cha kundi moja. Nikasema, mbona hatuwezi, hebu chukua behewa lenye magurudumu na yametiwa grisi na kuyaweka kwenye njia ya reli, na huwezi kuweka watu wa kutosha pale kulisukuma behewa hilo, nalo ni tupu. Hiyo ni kweli. Unapata tu safu moja ya watu, halafu mtu anayefuata anamsukuma mtu huyo. Naona, usingaliweza kulisukuma lisonge hata ufanye nini. Walikuwa na siri. Walijua jinsi ya kufanya hivyo. Walikuwa na nini kubwa zaidi, mtambo mkubwa zaidi. Piramidi hiyo iliwekwa kikamilifu sana katikati ya dunia, ikielekeza, hata hakuna nini, hamna kivuli kuizunguka, haidhuru jua liko upande gani. Kamwe haizungukwi na kivuli. Mnaona? Ni nini? Walifanya kitu kikamilifu, na hiyo mitambo yao ilikuwa ni bora zaidi kuliko tulio nayo sasa. Naye Nuhu alihubiri katika wakati huo mkuu wa kielimu. Naye Yesu akasema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, wakati mwingine mkuu wa kielimu. Mnaona? Sasa kumbukeni, Nuhu alikuwa na ujumbe kutoka kwa Mungu, itanyesha. Vema, kamwe hakukuwapo. Naona, ulimwengu ulisimama wima siku hizo. Naona, hawakuwa wamepata mvua. Lakini Nuhu akasema, itanyesha. Maji yalikuwa duniani, sio angani. Wangeweza kuchukua chombo na kuthibitisha hakukuwako na maji kule. Lakini Nuhu alisema, itatendeka haidhuru. Mnaona? Nayo ikanyesha. Hicho kilikuwa ni kitendawili, mnaona? Kitu ambacho kisingeweza kuelezewa. Bali Mungu aliitikisa tikisa dunia kwa kiwango ambacho ingeweza kunyesha. Kwa hiyo, mnaona, ilikuwa kitendawili kwa Nuhu kufanya hivyo. Pia ilikuwa ni kitendawili wakati Israeli waliposimama upande mmoja wa kilima naye Goliathi upande mwingine wa kilima. Walikuwa na mpinzani mkubwa pale. Alikuwa ni mwanasayansi mkuu. Alijua yote ndani na nje. Na wakati adui anapowazia amekufinyilia ukutani, hapo ndipo anapenda kubweka kwa sauti kubwa kuliko zote. Nakumbuka nilipoanza huduma hii kwa mara ya kwanza, lo, mchungaji huyo Davis aliniambia, akasema, "Bili, kwani ulikula nini chakula cha jioni usiku ule?" Naona asingeweza kuelewa. Nilikuwa na kundi la wahudumu pamoja nami, wakasema, "Una shida gani? Unafikiri ya kwamba?" Nikasema, "Sijali. Katika siku ya wakati huu wa kisayansi tunayoishi, nawe nataka kuniambia ya kwamba Mungu." Akasema, "Sijali mnalosema. Mtu huyo malaika wa Bwana hajawahi kuniambia chochote kisicho kweli." Nikasema, "Kama akinituma huko nje, utakuwako na mtu fulani atakayesikiliza. Kama kanisa la Baptisti halitaki kusikiliza, basi hii hapa kadi yangu ya ushirika." Hivyo tu, nilijua Mungu alisema hivyo, na hilo lilitosha. Kweli. Kasema, "Huwezi kufanya hivyo." Hilo ni lile jitu limesimama huko likisema, "Kama mtakuja huku, nitumie mmoja wa watu wenu na kupigana nami, hapo hatutakuwa na umwagikaji wowote wa damu." Ndio jamani, ni rahisi vipi jinsi wanavyopenda kubweka wakati mambo yamekuwa hivyo. Kasema, "Acheni mmoja wa watu wenu aliye hodari sana, hakika tangu mabega yake hata kichwani, Sauli alikuwa mrefu kuliko jeshi lake, naye alijua vema kuliko kwenda kukabiliana na jamaa huyo kwenye maeneo yake." Akasema, "Sasa hatutamuua mtu yeyote. Tutaacha tu sisi wawili, mmoja wetu afe. Mtu mmoja tu afe badala ya majeshi yote hapa kufa." Alikuwa na hoja ya kisaikolojia. Nanyi mnaona alisema, na Israeli walitishika karibu kufa. Wasingetaka kukabiliana na changamoto hiyo. Lakini siku moja, maskini jamaa mmoja mwekundu akapanda kwenda kule, amejizungushia kipande cha ngozi ya kondoo mabegani mwake, ameinama nywele zake usoni mwake, akapanda kuja pale waletea ndugu zake keki za zabibu kavu ambazo baba alimtuma kule. Jina lake lilikuwa ni Daudi. Jamaa mfupi sana mwembamba amesimama pale. Lakini unajua kulikuwako siku chache kabla ya hapo nabii alikuwa amempaka mafuta. Walitaka kuiweka juu ya kichwa cha kaka yake mkubwa kwa kuwa alionekana mzuri zaidi, mwajua, aliyeleta picha nzuri mbele za watu atakaosimama mbele zao. Anaonekana kama mfalme. Hilo nilo ulimwengu ungali nalo, macho yao yamejaa Hollywood, yanapaswa kujaa Kristo. Unaona? Hiyo ndiyo sababu ni vigumu sana kuwaletea watu utaratibu ujumbe. Wanataka kuwa Hollywood. Hollywood hung'aa. Vema, inang'aa. Sasa ninaishi, mimi ni mtafutaji madini. Wajua, dhahabu bandia hung'aa kuliko dhahabu halisi. Chochote kinachometameta, ila kitu kinachometameta si dhahabu. Hata hivyo, dhahabu haimetameti, inameka. Nayo Hollywood hung'aa kwa kumetameta, huku injili humeka kwa unyenyekevu. Hollywood hung'aa kwa makanisa yake makubwa na mazuri, wahudumu wake wenye elimu, wa kisaikolojia, wanaweza kuzungumza na kutumia nomino zao, na viwakilishi vyao na kila kitu sawa kabisa, wakati katika unyenyekevu, injili ya Yesu Kristo humeka kwa utukufu wa Mungu, ambapo hawajui zaidi juu yake kuliko sungura angejua kuhusu viatu vya barafu. Wana nini tu, ni umbali tu, samahani tamshi hilo, hapa sio mahali pa hilo, naona, ila hivyo ndivyo ni inavyojaribu kumaanisha, mwajua. Hawa nini? Hawalielewi. Wanadhani linapaswa kupigwa msasa katika usomi. Na watu wetu wa Kipentekoste wanafikia hapo. Wahudumu wao hawana budi kwenda na kupata degree nyingi za saikolojia. Wajue jinsi ya kusema, amina, vizuri sana. Hiyo ni kweli? No, ni fedheha enyi marafiki. Ni fedheha miongoni mwetu. Sasa, sio kwamba ninalipinga kanisa. Ninapinga mfumo huo, unaowachukua watu wanaomcha Mungu na kufanya hivyo. Haitubidi kung'aa. Kamwe hatutaweza kumleta adui upande wetu. Lo, kamwe hatuwezi kwenda upande wa adui na kujaribu kufurahia na kumetameta. Imevalia vizuri na tuna ukosi wa makasisi na kila kitu, na kwaya yetu imevikwa majoho na kila kitu kama hao. Usiende kwenye maeneo yao. Hatuwezi kamwe kujilinganisha nao. Waacheni, kama wananjaa waje kwetu. Sisi ni wainjili yote. Amina. Hebu natukae hivyo. Injili haikuja kwa neno pekee, bali kwa nguvu na madhihirisho ya neno. Hivyo ndivyo mwandishi alivyosema, nguvu na madhihirisho. Kwa maneno mengine, neno lililothibitishwa ndilo injili. Unaona Marko 16. Angalieni sasa, tunaona ya kwamba katika siku za Nuhu, kwamba wakati akihubiri, ilikuwa ni vigumu kwao kuamini kitu kama hicho. Nuhu kuamini kitu kama hicho. Lakini hatimaye kitendawili kikaja na kikatendeka. Kweli ilinyesha. Halafu katika siku za Daudi, tunaona ya kwamba wakati Sauli alipokuwa huko juu pamoja na jeshi lake lote kuu, na maskini jamaa huyu mwekundu akapanda kwenda kule na akaja kumletea ndugu yake keki kutoka kwa baba yake. Ndipo jitu hili likajitokeza na kujigamba mara moja zaidi kupita kiasi. Huyo hapo mtu wa Mungu aliyesikia majivuno hayo.
And he turned around and he said, "You mean to tell me?"
Basi akageuka akasema, "Mnataka kuniambia ya kwamba ninyi majeshi ya Mungu aliye hai mtamwacha Mfilisti huyo asiyetahiriwa huko nje asimame na kuambia siku za miujiza zimepita?" Ama vema, kanuni ile ile, mnaona. Mwacha huyo mwanasayansi asiyetahiriwa kuambia, kuyatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Kasema, ninawaonea aibu, nanyi mnachukuliwa kuwa ni watu waliofunzwa. Kasema, nitaenda kupigana naye. No, ninavutiwa na ujasiri wake. Alijua alichoamini. Kwa hiyo, Sauli akampeleka huko juu. Kasema, wanangu, sasa, navutiwa na ujasiri wako. Lakini kumbuka, wewe si kitu ila kijana. Unaona, naye ni askari wa vita tangu ujana wake. Unaona, nawe hujui kitu kuhusu upanga na kadhalika. Sasa utaendaje kukabiliana na jamaa huyo, kukabiliana na changamoto yake? Akasema, Sauli, ilikuwa nikichunga kondoo wa mtumishi wako. Ndipo dubu akaja na kukamata mmoja wao, naye akatoroka naye. Ilienda nikamnyang'anya. Simba aliingia na kukamata mmoja, nami nikamkimbiza, nikachukua kombeo na kumwangusha chini. Alipoamka nikamuua. Akasema, Bwana Mungu aliyenipa ushindi juu ya simba na dubu, zaidi sana vipi yeye atanipa ushindi juu ya Mfilisti huyu asiyetahiriwa? Mwajua, ninawazia hayo ninapowaombea. Mnaona? Mnaona simba anaitwa kansa ameingia na kumkamata mmoja wa kondoo wake. Sina dawa yoyote, sina sindano, sijui radiamu ni kitu gani. Sijui chochote kuhusu theolojia na vitu hivi vya kujibunia. Ila ninajua kombeo hili dogo ni kitu gani. Ninakuandama hapa sasa, ninataka kukurudisha, ni kondoo wa baba yangu. Wakati mwingine sina budi kuwakemea, kuwakaripia, bali ni kwa sababu ninawapenda. Daima, daima, daima wekeni hili ni ani mwetu kwamba upendo husahihisha. Kama mvulana wako ameketi hapa nje barabarani, nawe useme, mwanangu mpenzi, haikupasi kuketi hapo, lakini nakutakia heri kama ukitaka. Huyo siye mama halisi wala baba. Utaenda umchukue na kuugeuza mkono wake na kumpa maskini kichemsha chako. Hata nini? Atamtegeleza kweli kweli, naona, kama ukimleta. Bali hutaketi pale chini useme, sasa mwanangu mpenzi, wakati ukijua maskini jamaa huyo mdogo anaweza kuumia. Unampenda. Hiyo ndiyo sababu ninakemea. Si kujaribu kuumiza dhehebu fulani, ni kumuamsha. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Daudi alisema, Sauli alisema, bema na kuambia, kama utaenda kupigana naye, akamvalisha silaha zake. Aha, na muazia maskini Daudi, labda urefu wa futi tano, na mabega yaliyoinama, na kinga zake za mabegani zimechomoka hivi, na feleji hii, Sauli akaona, akasema, nivueni kitu hiki. Akasema, sijapata kukithibitisha hiki, sijui kitu kuhusu maadili yenu na nini yenu, tabia zenu zote za mimbarani na kadhalika, nazopaswa kuwa nazo. Naona, alikuta kwamba, fulana yake ya kikasisi, haikumwenea mtu wa Mungu. Kwa hiyo akasema, "Nivueni kitu hiki, sijui lolote kukihusu." Akasema, "Acheni niende na kile ninachojua kwamba ni kweli, ambapo Mungu amenibariki." Hiyo ni kweli. Acheni niende na neno, sio na mpango fulani wa kielimu ama kitu fulani ambacho mtu fulani amekipinda mahali fulani. Ninajua neno la Mungu halitashindwa kamwe. Neno la watu wengine litashindwa, naye Mungu ndiye anayejifasiria. Akasema, "Hebu twende hivyo." Hebu tuliamini. Daktari, hapana shaka, amekupa uchunguzi mzuri sana awezao, na akakusaidia kwa kila njia awezayo. Lakini hivyo ndivyo vema kuliko vyote ajuavyo. Najua jambo tofauti. Wakati matumaini yote yamekwisha, basi yeye ndiye ajaye kutusaidia. Tunaona jambo hili basi, Daudi, si kwa uta na mshale, si kwa... Maana usingeweza kulipiga lile jitu mahali popote. Alikuwa na mahali pamoja tu katikati ya macho yake. Wazieni tu ukukiwa wake mkubwa aliyokuwa nao. Mbona labda ungekuwa na uzito wa ratili 400. Vidole vyake vilikuwa na urefu wa inchi 14. Pia wazia tu juu ya chapeo iliyokuwa juu ya kichwa chake na deraya yake yote ya kifua. Naye Daudi alikuwa na jiwe dogo, hilo tu ndilo alilokuwa nalo. Alikuwa na mengine manne kwenye kombeo lake. Mnajua kile hayo mawe matano yalimaanisha? E-M-A-N-E katika J-A-S-U-S. Hayo yalitosha. Naona, alikuwa na imani. Naona, imani. Neema, alikuwa ni neema ya Mungu. Ndipo akaenda kukabiliana na lile jitu. Alikuwa tu na mahali pamoja, naye Mungu akalielekeza jiwe hilo. Basi alipoliua jitu hilo, kuonyesha kwamba ingewezekana, ndipo majeshi wengine wakanyakua mapanga yao na wakatoroka. Walipigana nao hata mwisho. Sasa miaka michache iliyopita, walisema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Lakini wakati tulipotoka nje, tukathibitishe ulikuwako, basi moto uliwaka kwenye kanisa la Kipentekoste, nasi tumekuwa na uamsho wa miaka 15. Ndugu, wale wakosoaji waliotaka kutoa dola 1,000 kwa thibitisho lolote, wamenyamaza sasa, maana imethibitika. Taarifa za madaktari na kila kitu, kansa, vipofu, viziwi, bubu, hata kwa wale waliokufa, wamefufuliwa. Kwa sababu, unapokea tu imani, kwa kuona jambo moja likitendeka. Mungu yupo, jambo lote limewekwa msingi juu ya hilo. Amini kila neno alilosema. Kwa ajili ya uponyaji, ninaamini katika unyakuo, ninaamini katika kila kitu alichosema kitatukia. Ilisababisha kitendawili, kitu ambacho kilikuwa si cha kisayansi, bali kilitukia. Hata hivyo, ilikuwa ni kitendawili. Sasa, wazo langu lingine lilikuwa ni Samsoni, pamoja na taya lake la nyumbu. Ni ajabu, ajabu sana, muona jamaa huyu, Samsoni. Watu wengi wanajaribu kuwazia kwamba alikuwa nini? Niliona matokeo ya kisaikolojia, ama picha ya Samsoni mwenye mabega makubwa kama mlango wa gala. Vema, sasa, hilo lisingekuwa jambo la kigeni, muona mtu huyo akimnyanyua simba na kumrarua vipande vipande. Bali Samsoni alikuwa maskini kibushuti kidogo sana, chenye nywele za kipilipili, kama tunavyoweza kumuita, maskini mbilikimo, kivulana cha mama, nywele ndefu za kipilipili zimeninginia mgongoni mwake. Basi unapoona, sasa kumbukeni, simba alipokuja mbio kumngurumia, angalia kilichotukia. Naona, ulifanyika nini? Roho wa Bwana alikuja juu yake. Hilo ndilo lililoleta tofauti. Hiyo ndiyo sababu wangeweza kumfunga wakati mmoja, wakati Roho wa Bwana hakumjia. ishara yake ya kinazarayo haikuwako, lakini mradi tu angeihisi ishara hiyo ya kinazarayo, acha chochote kije kitakachokuja. Na hivyo ndivyo ilivyo nanyi wa Pentekoste. Mnapofikia kwenye sehemu hiyo ya maadili, mnapofikia mahali hapo ambapo nataka kusikiliza kanuni ya imani na kadhalika namna hiyo, sijui habari zenu basi. Lakini kama mtairudia tu ishara hii ya kinazarayo, Roho Mtakatifu akifanya kazi ndani yako, kila kitu ni sawa basi. Usiogope chochote. Mradi tu Roho Mtakatifu yupo hapo apate kulitambulisha hilo neno, aache waseme watakayo. Naam Bwana, Mungu angali anafanya kitendawili. Nasi tunaona ya kwamba Samsoni, wazia hilo, akiwa na maskini taya la nyumbu lililojepesi kuvunjika, ambalo lilikuwa limekaa huko nje uwandani kwa miaka mingi. Na mtu yeyote anajua, ungeweza ukaligongesha kwenye mwamba, ingetawanyika vipande vipande. Naye Samsoni, Wafilisti wanakujia. Ipo akaangalia kote, hakuwa na kitu mkononi mwake. Nao hawa hapa Wafilisti 1,000 wamesimama pale. Kwa hiyo aliunyosha tu mkono, akaokota taya hili la kale la nyumbu. Nanyi wazieni chapeo hizo, wakati mwingine zilikuwa na unene wa 1.5 inches juu ya vichwa vyao. Naye akachukua hilo taya la nyumbu na kuwabwaga chini Wafilisti 1,000. Aha. Hao wakitokeza kwenye miamba wakijificha, kasema, nataka kuonja baadhi yake, teremkeni mje. Ilikuwa ni kitendawili, lakini Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Hilo ndilo lililoleta tofauti. Ilikuwa ni kitendawili kuona mtu akiwa pamoja na watu wenye silaha nyingi, watu waliofunzwa kupigana, wakiwa na mikuki mirefu na visu na kadhalika, chapeo na silaha, na mtu huyu mmoja amesimama peke yake huko kondeni, ameshika taya la nyumbu na kuwacharaza 1,000 wa hao. Bali ni kweli, Biblia ilisema ilikuwa ni kweli. Mtu ambaye angeweza kung'oa malango ya Gaza yenye uzito huko chini wa labda tani 8 kila moja, malango makubwa ya shaba, na wakamzingira usiku mmoja, kasema, tutampata, kasema, tutachambua kila unywele humu ndani mpaka tumpate, na tutampata. Lakini maskini kibushuti hiki kikajitokeza yapata usiku wa manane, kikaangalia huko nje, na hayo malango yalikuwa yakimzuia. Kwa hiyo, aliyang'oa tu na kuyaweka mabegani mwake, akapanda juu ya kilima na kuketi chini juu ya hayo. Ilikuwa ni kitendawili. Uwezi ukamfungia Mungu ndani kwa uzio. Uwezi kumfungia popote. Yeye ni Mungu. Hakika, mshindi mkuu aliyoshinda. Samsoni, Mungu alimtumia na kufanya kitendawili. Alimtumia mtu yeyote, mradi tu utalichukua neno lake. Kama umechaguliwa kwa huduma hiyo, endapo hujachaguliwa, vema, basi kaa tu na wale, usikilize ujumbe basi. Sasa tutaharakisha. Naona nayapata dakika 10 zilizosalia. Kuzaliwa na bikira kulikuwa ni kitendawili. Saa 4:30, nitajaribu kutouchukua huo wote. Mmekuwa wasikilizaji wazuri sana kila mahali, nami najua napaswa kusimama hapa na kutoa hotuba kwa wafanyabiashara hawa na kadhalika, bali siwezi kutoa hotuba, sijui lolote kuhusu hilo. Ila tu, ninakumbuka hapa si muda mrefu uliopita, ili kabla tu ya uongofu wake, alikuwa pamoja nami. Ndipo akasema, baba, ulikuwa mahali fulani tukila, ulikuwa kuna wimbo uliokuwa ukiendelea, mwajua namna hiyo. Akasema, si ni wimbo mzuri huo? Nikasema, wimbo gani? Naye akasema, baba, unajua kuna jambo moja tu kukuhusu ambalo ni baya. Nami nikasema, ni lipi hilo Bili? Akasema, jambo pekee unalowazia ni Kristo, hamna lingine. Nikasema, hiyo ni hongera mwanangu. Naam Bwana. Alidhani angenikasirisha, naona, lakini hiyo ilitosha. Ndivyo hivyo. Ninamjua yeye tu, hivyo tu, ndivyo ninavyotaka. Na kumjua ni uzima. Kujua mambo haya mengine siyajui, huenda yakamtambulisha kama mtu mwerevu, nami sitaki kuwa mtu mwerevu, ninataka tu kumjua yeye. Namjua kama vile Paulo alivyosema katika nguvu za kufufuka kwake, kusudi atakapoita nitatoka miongoni mwa wafu. Hivyo tu, hivyo tu, nami ninataka jina langu mahali pazuri. Sasa ilikuwa ni kitendawili wakati Mungu alipomfanya mwanamke kuchukua mimba. Ilikuwa ni kitendawili ambapo vile ambavyo Mungu yule wa milele anayeujaza wakati wote na umilele angeweza kushuka awe maskini mtoto mchanga akilia katika hori. Hicho kilikuwa ni kitendawili. Ilikuwa ni kitendawili wakati alipokufa msalabani. Hiyo ilikuwa ni kitendawili, wazia kwamba Mungu angefanyika mwanadamu ili aweze kufa kama mwanadamu kuwakomboa viumbe wake mwenyewe. Ilibidi afanye hivyo, hakuna mtu mwingine. Kama huyo alikuwa mtu mwingine mbali na Mungu, Naona, kama huyo alikuwa ni mtu mwingine yote mbali na Mungu, tumepotea. Kwa mfano, vipi kama nilikuwa na mamlaka juu yenu kama vile Mungu alivyokuwa nayo juu ya kila kitu, nami ningesema, vema, hebu nitawaambieni, mtu yeyote anaiangalia nuru ile atakufa kama kuula ule mti. Ndipo muda si muda wajua, ndugu huyu anayeketi hapa, huyu angeiangalia hiyo, inamsikitikia. Sitaki afe. Kwa hiyo nitamfanya Terry hapa kunini. Hilo lisingekuwa sawa. La. Vema. Na kama ningemfanya mwanangu kumfia, hilo lisingekuwa ni sawa. Njia moja tu ninavyoweza kuwa mwenye haki, na hiyo ni kupachukua mahali pake. Naye Mungu asingeweza kupachukua mahali pa mwanadamu kwa kuwa yeye ni roho. Kwa hiyo Mungu aliumba seli ya damu ambayo ilikuwa ni mwanawe mwenyewe Yesu Kristo. Ndipo Mungu akashuka na kuishi mle ndani na akaishi, akajitambulisha mwenyewe katika Kristo. Huyo alikuwa ni Mungu Emanueli. Yesu alisema, mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu anaishi ndani yangu. Unaona? Mungu ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu. Yesu alikuwa ni mwili maskani. Mungu alikuwa ni roho iliyoishi ndani yake. Sasa kwa mfano, tuna roho kwa kipimo. Yeye alikuwa nayo pasipo kipimo. Yeye alikuwa utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili, uungu. Bali sisi tunayo kwa kipimo. Sasa kwa mfano, kama ile karama ndogo tulionayo miongoni mwetu sasa, sasa hiyo ni kama kuchota kijiko kilichojaa cha maji kutoka baharini. Yesu alikuwa ni bahari yote, bali hii ni kijiko kimoja tu. Ila kumbukeni, kemikali zile zile zilizo kwenye bahari nzima zimo kwenye kijiko hiki kimoja, ila tu kuna nyingi zaidi huko nje. Mnaona? Yeye alikuwa ni Mungu. Sisi si Mungu. Sisi si Mungu, ila sote pamoja. Kama mkiangalia, imeonyeshwa vizuri kabisa, wakati ile nguzo kuu ya moto iliyowafuata wana wa Israeli nyikani ilipomtokea mtakatifu Paulo, wakati iliposhuka kwenye siku ya Pentekoste, iligawanyika na ndimi za moto zikakaa juu ya kila mmoja wao. Ilikuwa ni Mungu katika nguzo hii ya moto, ile logos, akijigawa mwenyewe miongoni mwa watu wake, ikionyesha ya kwamba Kristo na bibi harusi, naona, Mungu na kanisa lake wanafanyika mmoja. Mbona ni kitu cha kupendeza kuliko vyote mlichopata kuona. Halafu sote pamoja, ndugu, sio katika madhehebu mbalimbali, kamwe hatutasimama. Mimi ni Mkentucky. Pamoja tuasimama, tukigawanyika tutaanguka. Ni kwa nini Wahindi waliipoteza nchi hii kwa wazungu? Ni kwa sababu walikuwa wamegawanyika miongoni mwao. Tutayapotezaje mashindano haya makuu? Ni kwa sababu tumegawanyika. Tutafanyaje jambo hilo? Inatupasa kukaa pamoja. Sisi sote tunamwamini Mungu. Roho Mtakatifu anatuingiza sisi sote ndani. Itakuwa ni kitendawili kama Mungu akipata kutuunganisha, lakini atatuunganisha. Mwaminini tu. Kuzaliwa na bikira, yeye anajua jinsi ya kutuma mateso ambayo yatatuleta pamoja. Sasa kuzaliwa na bikira kulikuwa. Sasa Pentekoste ilikuwa ni kitendawili, jinsi ambavyo Mungu alichagua kundi la wavuvi wasio na elimu, ambao hata hawakujua abacheza zao. Inasemekana kwamba Petro hata asingeweza kuandika jina lake mwenyewe. Biblia ilisema ya kwamba yeye na Yohana, Matendo 4, walikuwa watu wasio na elimu wala maarifa, lakini hata hivyo walitambua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hilo ndilo jambo muhimu. Na jinsi Mungu alivyochagua. Sasa kanisa lilikuwa limelifunza kundi la watu kwa ajili ya hayo. Maelfu ya makuhani hodari wenye akili waliolijua hilo neno walisema, kutokana na maana zake zote na kila kitu, walilisoma mchana na usiku. Walikuwa nalo tu moyoni mwao, ila wakashindwa kuliona. Naye Mungu akachagua kundi la watu ambao hata hawakujua pale jinsi ya kuandika jina lao. Hiyo ilikuwa ni kitendawili. Kuacha kumchukua mtu ambaye alikuwa amefunzwa neno na kwa neno, kisha kumchukua mtu asiyejua kitu kuhusu neno na kulithibitisha neno kupitia huyo, hicho kilikuwa ni kitendawili. Hakika kilikuwa. Ilikuwa ni kitendawili jinsi ambavyo hao watu kwenye kile chumba cha juu pale waliowaogopa Wayahudi walikuwa wametembea pamoja na Yesu, bali Roho Mtakatifu alipokuja hawakuogopa tena. Hao wakaenda barabarani wakipaza sauti na kuanguka na kufanya kama kundi la walevi. Hicho kilikuwa ni kitendawili. Roho Mtakatifu alikuja juu yao, wanawake na wote. Hawakuionea aibu injili ya Yesu Kristo. Hakika ilikuwa ni kitendawili. Maono ya manabii wa kale yalikuwa ni kitendawili. Hatuwezi kueleza ono. Utalielezaje ono? Ni kitu kinachompata mtu kwamba anaona mambo kimbele miaka kadhaa ijayo. Linatendeka kikamilifu kabisa. Hilo haliwezi kuelezewa. Hakuna njia ya kisayansi ya kulielezea. Hapo wakati fulani uliopita, katika kubishana na daktari, nilipokuwa kwenye mkutano wa Kiwanis, yeye alisema, Bwana Branham, sitaki, napenda kukusikiliza ukizungumza. Akasema, lakini, nakwambia, kasema, siwezi kuamini chochote ila kilichothibitishwa kisayansi. Nikasema, unadai kuwa Mkristo? Akasema, naam, baadhi yake yananitatiza. Nikasema, basi huwezi kuwa, huna budi kuamini yote. Unaona? Akasema, siwezi kuamini kuzaliwa na bikira. Nami nikasema, pema, ninaweza kuamini kuzaliwa na bikira vizuri kuliko ninavyoweza kuamini kuzaliwa kwa kawaida. Hakika naweza. Vipi kama kamwe ungeweza kuona kuzaliwa kwa kawaida, jinsi ambavyo hiyo mbegu ya kiume kutoka kwa mwanamume na mwanamke, na ambapo ni nani anayeamua itakavyokuwa? Hii hapa mbegu ya kiume kutoka kwa mwanamume pamoja na hemoglobini, damu ndani yake, na huyo hapa mwanamke ambaye ni yai hapa juu. Sasa zile mbili za kwanza kukutana, hiyo mbegu inatambaa, inaingia kwenye hilo yai, kisha hizo zingine zinakufa, na kuna makumi ya maelfu mara maelfu ya hizo mbegu. Nawe unasema, pema, ya kwanza inayotangulia, la, zinasimama. Na huenda ikawa, itakuwa ni mbegu, itakayojitokeza kutoka katikati ya hizo mbegu, nalo yai litoke upande wa mwisho kabisa, nazo zitapitana na kukutana. Inaamuliwa kama itakuwa ni mvulana ama msichana, kama atakuwa na nywele nyekundu ama nywele nyeusi, atakuwa na tabia gani. Kitu fulani, kisichojulikana na sayansi, huamua jambo hilo. Kicho si kitendawili, ni kitu gani? Hatua kwa hatua ndio njia ya karibu sana tunaelewa, bali sio wakati huo. Mungu huliamua. Mbona kuzaliwa kwa kawaida, kama tungekuwa na wakati wa kuuchambua hata kufikia kwenye kemikali ya damu na kadhalika na kuthibitisha jambo hilo, jamani, ni siri kuu jinsi ambavyo tunalichukulia kikawaida. Na hiyo ndio shida, sisi wa Pentecoste tunamchukua Mungu kikawaida sana. Jambo lote tunaliachilia tu lipite. Msifanye hivyo. Hiyo si sawa. Msifanye hivyo. Iangalieni na kumsifu Mungu kwa ajili yake. Kila kitu kidogo kinachotukia, msifuni Mungu. Hilo ndilo analoonyesha mnalithamini. Vipi kama mtu akiendelea kukufanyia mambo hata huwashukuru wala chochote kile? Unaona? Ndipo baada ya kitambo kidogo wanachoshwa na kufanya hivyo. Unaona? Kwa hiyo sasa Mungu atachoka pia. Sasa kumbukeni, yeye anaweza kutoa kwenye mawe muinulia Ibrahimu watoto. Sasa, hayo maoni ya manabii wa kale hakika yalikuwa ni kitendawili. Hatuwezi kuyaeleza, hayaelezeki kuyafafanua, bali kila moja ya hayo lilitukia kulingana tu na vile walivyosema. Sikilizeni, sasa hivi katikati yetu, Yesu Kristo yupo hapa. Hicho ni kitendawili. Jinsi ambavyo yeye yuhai baada ya miaka 2000. Ni nani anayeweza kueleza hilo? Jinsi ambavyo yeye yule roho asionekana anavyoweza kuja miongoni mwetu na kumchukua mtu fulani na kujitambulisha mwenyewe kikamilifu kabisa, ajiingize mwenyewe ndani ya mtu fulani kama wewe, kama mwaminio na kwa karama, hicho ni kitendawili. Hakuna mtu anayeweza kuelewa hilo. Hakuna mtu anayeweza kujua jinsi ambavyo anaweza kumwambia kila mtu kikamilifu ni kitu gani, na hiki ni nini, na hiki kiko wapi, na kile ni kitu gani, wala asikosee, kwa sababu yeye ni Mungu. Hawezi kukosea. Hicho ni kitendawili. Ikoje sasa, nilipoingia jana usiku na kumsikia ndugu yangu, meneja wangu wa huduma hapa, Bwana Bodas, akizungumza. Nilipata tu sehemu yake ya mwisho kuhusu George J. Lacy akipiga picha ya yule malaika wa Bwana. Nichunguzeni kama hiyo si nguzo ile ile ya moto iliyowafuata wana wa Israeli. Unaona? Unajuaje? Ina tabia ile ile. Wakati Yesu alipokuwa duniani, yeye alisema, natoka kwa Mungu, nami naenda kwa Mungu. Na sisi tunajua ya kwamba yeye alikuwa mimi niko, naye mimi niko alikuwa ile logos, ile nguzo ya moto. Na ndipo wakati aliporudi kwa Mungu na kupaa juu, Sauli wa Tarso alikuwa akienda zake Damaski siku moja, na nuru hiyo hiyo ikashuka mbele zake ikampofusha. Sasa angalieni, inawezekana kwamba mtu mmoja anaweza kuiona na huyo mwingine hawezi. Makumi ya maelfu wameiona. Nilipokuwa nikisimulia habari zake, walisema, lo, hiyo ni saikolojia, aliwazia tu hilo. Hao watu wameshikwa tu na mhemko. Lakini wakati George J. Lacy alipoipiga hiyo picha, aliniambia siku hiyo huko Houston kule jengoni, mbele ya hayo yote, Times, Life na Colliers na yote hayo pale magazeti. Yeye alisema, Bwana Branham, mimi ni mmoja wa wakosoaji wako pia. Akasema, bali nataka kukuambia, nilisema ilikuwa ni saikolojia, lakini kasema, jicho la kimitambo la kamera hii halitapiga picha saikolojia. Muhusia huyo amekufa. Unaona? Akasema, lakini siku moja baada ya wewe kuondoka, itakuwa kwenye maduka ya malimali. Kasema, ina uwezo wa kujua, hapaja kuwapo na kiumbe cha kimbinguni kilichopata kuthibitishwa kisayansi. Lakini, kasema, hiki kimethibitishwa kisayansi. Nuru iliipiga lenzi. Basi, mnaona, ule ushuhuda ambao nimetoa tangu nilipokuwa mvulana mdogo sana, kwamba nimeiona nuru hiyo mbele zangu daima. Nanyi mwajua, nimesoma vitabu hivi na kuona matamshi yaliyothibitishwa. Unaona? ni kweli. Siko hapa kuwadanganya. Ninaye mke na mvulana mdogo aliniita hivi majuzi usiku kwa simu akilia, baba njoo nyumbani. Jinsi anavyolia na kuendelea anaponiona nikiondoka kwa sababu ya ajali nyingi sana katika ndege na vitu kama hivyo. Wasichana wangu wadogo na kadhalika, mbona hao ni wasichana wa baba, mnaona? Napokea mshahara kutoka kanisani mwangu. Sijapata kuchukua sadaka maishani mwangu. Siwaombi watu, watu wanaponipa fedha ninaziweka kwenye misheni za inchi za ngambo, mnaona? Baadhi ya wadhamini wangu wameketi hapa sasa hivi, wanajua hiyo ni kweli. Situmii senti moja yake. Ninaipeleka injili mimi mwenyewe. Ninapokuwa na za kutosha mle, ninaondoka inchi za ngambo na kuwahubiria watu kwamba ninyi kuna wadhamini hawana hata hela moja ya pesa. Ndipo ninapoenda huko, basi naenda kule na kuihubiri injili kule. Safari tayari imelipiwa na ninyi wa Marekani. Nayajenga makazi yenu, hamjui lolote kuhusu hilo, lakini siku hiyo mtaelewa. Mnaona, ninyi ndio mnafanya hayo. Ninapata dola 100 kwa juma kutoka nisani mwangu, na hiyo ni kweli. Sina sababu yoyote ya kuwa hapa nje. Hakuna njia nyingine. Lakini ni kitu fulani ndani yangu. Siwezi kukilaani wala kukibariki. Ni mdundo. Unanisukuma kwake. Mnafikiri ni rahisi kusimama hapa na kuzungumza juu ya madhehebu na kuona ndugu hawa wameketi hapa, ndugu ambao walizinyosha shingo zao moja kwa moja wapate kunileta hapa. Hata wafanyabiashara wetu wa Kristo, ndugu, wakati iliponibidi kumwambia Demos kuhusu Bwana asema hivi, kile kitakachotukia kwenye shirika hilo ambalo lilitukia majuma machache yaliyopita kwa ndugu Ford na hao wengine, nikawaambia miaka miwili iliyopita kuangalia kile kingetukia. Mnaona? Naliingiza kwenu, nitaliundia dhehebu. Hilo likitimia, basi nimemalizana nalo dakika hiyo. Imekuwa ni uasisi kwa sababu watu wahudumu wataingia, maana hapo ni mahali pao pa kuegemea. Naona? Ndipo ninafikia kuleta ujumbe na kupanda mbegu kila niwezacho. Sio kwa sababu ninataka kuwa tofauti. Kama niko hivyo, basi mimi ni mnafiki. Basi Mungu kamwe hatafanya mambo hayo kupitia mnafiki. Ati Mungu kumtambulisha mnafiki na iwe mbali na Mungu. Haina budi iwe ni kweli. Bali kama tungejitikisa tu kwa dakika moja na kutambua, usifikiri ni mtu fulani. Mtu fulani hana chochote. Wengine, Mungu hana budi kumchagua mtu fulani. Sasa, ninyi wana historia hapa. Hivi Mungu alipata kulitumia dhehebu? Hasha. Sasa nataka kuwaulizeni jambo lingine. Mtu alipoinuka na ujumbe, na hilo shirika likajiundia dhehebu nyuma ya ujumbe huo, ilikufa papo hapo. Naye Mungu akaliweka kwenye rafu, nalo halikufufuka. Sasa, hebu ulizeni tu, jiulizeni wenyewe swali hilo. Sasa, mnaona, hiyo si kuzungumza dhidi ya, sasa, kuna Wakatoliki. Watu wangu wote ni Wakatoliki. Mimi ni Mwairishi. Nao watu wangu wote ni Wairishi Wakatoliki. Nao ni watu wazuri. Na mimi si wapingi Wakatoliki, ni ule mfumo. Mimi si wapingi wa Methodisti, si wapingi wa Pentekoste, ni mfumo huo unaotufungia nje. Sisi ni walile. Unaona, tunashughulikia ufanisi mmoja hapa. Nasi tunajaribu kumuonyesha Mungu wazi, Biblia. Nao tayari wameshaandika hati zao, utaratibu wao wa dini, yale wanayoamini, na nje ya hayo usingeweza kuvuka. Nanyi mnafikiri ni rahisi kwangu kusimama hapa na kuwaambia hayo ndugu wanaonipenda? Mnafikiri ni rahisi kwangu kuwapigia ninyi dada makelele wenye nywele fupi? Mnafikiri ni rahisi kwangu kuwapigia makelele ninyi wanaume kwa kuwaruhusu wanawake wenu wavae kaptura na vitu kama hivyo, wakati wanawake hao wanachanga pesa kuniunga mkono mishonari inchi za ngambo? Kama kusingekuwako na pesa zilizoingia kanisani, ningeweza, watoto wangu wasingeweza kuishi. Na mtu aliye mzuri kwako na mwema kwako, je, mnafikiri ni jambo rahisi kwangu kusimama pale wakati nawapenda watu? Nilipokuwa mvulana mdogo, baba yangu akiwa ni muuza pombe haramu, nilichukiwa. Mtu yote, ikishuka kwenda mjini, nianze kuongea na mtu fulani, hakuna mtu angaliweza kuwa na uhusiano wowote nami. Hao, wangemwona mtu mwingine akija, wangaliweza kuzungumza naye, wangeondoka na kuniacha. Nami daima niliwapenda watu. Nilipokuwa mvulana mdogo, niliketi, nikisoma kitabu changu cha historia, nilikuwa nikisoma siku moja, na kuona mle ambapo Abraham Lincoln alishuka kwenye gari moshi hapa chini New Orleans. Na walikuwa wakimpiga mnada mtumwa mkubwa mno mweusi kule chini, na wakamzalisha na wanawake wakubwa zaidi wapate watumwa bora zaidi. Abraham Lincoln akavua kofia yake na kutikisa ngumi yake. Alikuwa ni Mkentucky pia. Akasema, hilo ni kosa. Hilo ni kosa. Ningali nasema ni kosa. Mungu alimfanya mwanadamu, mwanadamu akawafanya watumwa. Mungu hufanya rangi yetu kama tu vile anavyofanya maua. Ana ua jeupe, ua la blue, ua jekundu. Achana nayo, siachanganye mbegu. Yaacheni, yaacheni jinsi alivyo, yote ni maua ya Mungu. ni shada lake la maua. Mungu alimfanya mwanadamu, naye mwanadamu akawafanya watumwa. Haitubidi kuwa watumwa. Kama nilivyosema, huyu Martin Luther King anawaongoza watu wake kwenye kusulibishwa. Ni ukomunisti. Hakika ndivyo ulivyo. Kama hao watu walikuwa watumwa, basi ningekuwa hapa chini nikiwapigania. Kweli. Lakini hao si watumwa. Ni ubishi mahali wanapoenda shuleni ama hawaendi. Hatutazungumzia hilo. Niliwazia tu ningelitaja. Unaona? Vema. Tazama, ni ibilisi tu hakika. Sisi sote ni wanadamu. Sote tunatoka kwa Mungu. Mungu kwa damu moja aliyafanya mataifa yote. Mtu mweusi anaweza kunipa damu. Damu yake ni sawa tu na yangu. Yangu ninaweza kumpa. Mimi ni nani kubishana? Yeye ni ndugu yangu. Lakini siamini katika kufunga ndoa za mseto namna hiyo. Siamini mzungu, msichana mwafrika mdogo, mrembo, mwenye akili anashughulika gani kuolewa na mzungu na kuzaa watoto machotara? Msichana mweusi mzuri, mwenye akili, angetaka kufanya jambo kama hilo kwa sababu gani? Siwezi kuelewa hilo. Pia mwanamke mzungu, angependaje kuolewa na mtu mweusi, apate watoto machotara? Kwa nini usikae jinsi Mungu alivyokuumba? Ridhika na ulicho nacho. Mnaona? Sasa angalieni kuzaliwa na bikira na manabii. Vema. Sasa leo hii yeye angali hai, angali hapa. Anajithibitisha mwenyewe kwa neno lake. Neno hili ni Mungu. Naamini hilo. Alafu neno hili lilipangwa hapa kwa ajili ya siku hii. Hapana budi pawe na mtu atakayekuja kusudi neno hilo liweze kuhuishwa na kulifanya neno hilo hai. Hiyo ni wakati yeye alipozaliwa, kuzaliwa na bikira, ilikuwa ni jambo lisilo la kawaida na lisilo desturi. Mambo haya si desturi na yeye asingezuia. Si zaidi ya vile Yusufu angaliweza kujiepusha kwa alichokuwa. Hebu angalieni wale wazee wetu wanne, Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yusufu. Ibrahimu kuitwa, Isaka kuteuliwa, ama vinginevyo, Ibrahimu kuteuliwa na Isaka kuitwa, Yakobo neema, Yusufu ukamilifu. Hamna neno dhidi yake. Huyo alikuwa ni Mungu akifanya njia ya kutokea. Kitu gani? Luther, Wesley, Pentekoste, jiwe la kufunika, wakati kanisa na neno vinakuwa sawa. Kitu kile kile hasa, kikamilifu. Kila kitu katika hisabati katika Biblia, kinatuweka kikamilifu kabisa. Laiti ningalikuwa na mwezi hapa, pamoja na ninyi, watu wazuri. Ungeketi na kulizungumzia hilo kabisa, na kuona. Unaona? Unaingia tu upesi na kutoka. Inaonekana ni mizuka kwenu. Unaondoka na kusema, nashangaa wengi wao. Sio ninyi, bali wengi wao husema, nashangaa. Mnaona, inakubidi tu kugusia mwisho wake na kuondoka, ya kutosha tu muweze kuona. Mnaona, hivyo ndivyo Mungu anavyowaita watu wake. Yeye daima huwaita hivyo. Angalieni sasa. Sasa, yeye angali hai leo hii, kitendawili. Nguzo ya moto ikitambulishwa miongoni mwetu, kisayansi. Na ingali hapa, tangu huko nyuma kabisa, nyikani, pamoja na Musa. Yeye angali ni mimi niko, sio nilikuwa, ama nitakuwa, mimi niko, wakati uliopo, kisayansi. Na kwa nini? Angalieni nguzo hii iliyo yapofusha macho ya Paulo, Sauli, na hao watu waliosimama pale, hata hawakuona kitu juu yake. Hawakuiona, lakini ilikuwa angavu sana kwa Paulo, ikampofusha macho. Daima alisumbuliwa na macho yake, tangu hapo na kuendelea. Naona? Yeye waliweka. Sasa angalieni huyo akiwa ni Mwebrania. Na yeye akasema, Bwana, unani wewe? Sasa je, huyo Mwebrania angaliita namna fulani ya roho, Bwana, huyo hodari aliyefunzwa chini ya Gamalieli, mwalimu mashuhuri. Naye alijua sababu ya yeye kuwa ni Bwana, ilikuwa ni Bwana aliyewaongoza watu wake kutoka Misri. Kulikuwako na hiyo nguzo ya moto imesimama pale, ikisema, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Akasema, Bwana, u nani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Sasa hapa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mnaona? Alirudi, na akaahidi hiyo kurudi katika siku za mwisho. Huyo hapo, Roho Mtakatifu, mnaona? Akirudi katika siku za mwisho, kuwaleta watu. Sasa angalieni, moja kwa moja, mwishoni mwa Myahudi na Msamaria, dhihirisho hili la neno la Mungu, kujua mawazo yaliyo moyoni, yeye aliwaonyesha hayo kabla hawajaondolewa, na utaji juu ya uso wao, ambao nilitaka kuhubiri juu yake usiku wa leo, ulikuwa umewapofusha, mnaona? Hawakuliona. Sasa, kama yeye alifanya hilo hapo awali, kwa hizo jamii mbili za watu, ambazo nasema kuna tatu, Hamu, Shemu na Yafethi. Kama alifanya hivyo, na analiachilia kanisa hili hapa liingie kwa dhana za kielimu, basi alikosea. Lakini ni yeye yule jana kwa Hamu, Shemu, Yafethi, yeye yule jana, leo na hata milele. Naye aliahidi kufanya jambo hilo. Kwa hiyo, yeye hana upendeleo. Basi angalia jinsi Ibrahimu alivyopitia kwenye ishara zake na kadhalika. Nayo ishara ya mwisho aliyoona ikifanywa na Mungu ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Alimuona katika nuru na kila kitu kingine, lakini Mungu mwenyewe alidhihirishwa katika mwanadamu aliyekula na kunywa. Mtu fulani aliniambia wakati mmoja, mhudumu, ndugu Force, akasema, "Ndugu Branham, unataka kuniambia unawazia kwamba yule aliyekula alikuwa na kwamba yule mtu aliyesimama pale akila ndama huyo na kula ugali na maziwa, unafikiri kuwa huyo alikuwa ni Mungu?" Akasema, "Hakika. Ibrahimu alisema alikuwa, yeye ndiye aliyezungumza naye, anapaswa kujua." Alisema alikuwa Elohimu. Nikasema, "Una nini? Naona alishuka kuja kufanya uchunguzi kama vile alivyo sasa kwenye hukumu ya uchunguzi, aone waaminio ni akina nani." Tumekuwa tukipayuka payuka sana kulihusu. Kuchunguza tu aone waaminio ni akina nani hasa. Naona naye alijidhihirisha. Yeye alituma maskini mfano wa ngano pale chini kama katika jumbe za kisasa tunazosikia katika Babeli. Lakini angalieni yale aliyofanya pale kwa hilo kanisa teule. Yeye alilipa nafasi pia. Naona? Naona nalo maanisha? Naye amenunua. Mungu wangu, yeye alifanya nini? Wajua, umefanywa kwa elementi 16 mbalimbali za dunia, chumvi na petroli, na nurulimwengu na kadhalika. Alinyosha mkono tu, akachota konzi ya atomi na nurulimwengu, petroli, kasema, "Ingia ndani yake, Gabrieli." Ndipo akafanya mmoja apate kuingia ndani yake mwenyewe. Huyo ni Mungu wetu. Basi alipompa Ibrahimu ujumbe wake, alitoweka, kisha akageuka moja kwa moja kuwa Mungu tena. Atomi hizo zote na kadhalika zikavunjika vunjika tu, kama vile moto unavyovunja asidi na kemikali katika mbao ama makaa, ama chochote kile unachochoma moto, inarudia yasiyoonekana. Nina furaha sana, baba yangu yuko hivyo. Mnaona, ninajua, baada ya mwili huu kuwa si kitu, wala huwezi kuona tena, ni kemikali tu mahali ulipokuwa. Siku moja, yeye ataita, nami nitamjibu. Naam Bwana. Mke wangu alisema hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa nikichana hizi nywele mbili ama tatu zilizosalia kwangu. Naye akasema, "Bili, unajua nini? Unakuwa kipara kabisa." Nikasema, "Sijapoteza hata mmoja wa hizo." Akasema, "Tafadhali niambie mahali zilipo." Nikasema, "Vema kipenzi, nitakwambia utakapofanya hivi. Niambie mahali zilipokuwa kabla sijazipata, nitakubaliana nawe." Mnaona? Popote zilipokuwa kabla sijazipata, ziko pale zikiningojea niziendee. Amen. Haleluya. Huyo ndiye Mungu wangu. Huyo ni Mungu wetu. Hakika. Kama sisi ni watoto wa Ibrahimu, tunaamini hilo. Naam Bwana. Yeye ni Mungu wetu. Sina budi kuharakisha. Ile nguzo ya moto imetambulishwa kisayansi na kwa matokeo, kwa tabia yake na chochote kile, kwamba ni ile ile. Kama ilivyokuwa ilipokuwa ikiishi katika mwili wa mwana wa pekee wa Mungu, hivyo inavyoishi katika mwili wa wanawe waliofanywa wana wenye mamlaka kwa ajili ya siku za mwisho. Sasa ninajua, ndugu, ulikuwa na huku kuiga kwingi, lakini Biblia ilisema ingetukia, mwajua hilo. Kama Yane na Yambre walivyompinga Musa, naona haina budi kutukia. Bali msiruhusu hilo, msiruhusu hilo liwapofushe. Unapoona dola ya bandia, mbukeni ilifanyizwa kwa iliyo halisi. Naona kama sivyo ni ya asili. Lakini kuna Roho Mtakatifu wa asili, Kristo wa asili, hakika. Yeye ni Roho Mtakatifu. Angalieni sasa, nayo nguzo ya moto ingali hai leo, miongoni mwetu, baada ya maelfu haya yote ya miaka, na ingali ipo hapa, ni kitendawili. Mbegu ardhini ni kitendawili. Nitafunga, yapata dakika 12. Mbegu ardhini ni kitendawili. Jinsi ambavyo maskini mbegu hiyo itaingia ardhini na kufa. Halafu hiyo mbegu ndogo inapokufa ardhini, basi unaweza kuchukua konzi ya mavumbi na kuipeleka kwenye maabara na kuichunguza, usingeweza kuipata chembe hiyo ya uhai hata ufanyeje. Kisayansi hamna kitu mle kinachoonyesha imo mle. Lakini acha tu jua lilenge pale mahali pake vizuri. Angalia kitakachotukia. Inatokea mahali fulani. Ina nini? Hicho ni kitendawili. Hawawezi kulielezea. Naona kila kitu ndani yake kinakufa ila ule uhai. Nao uhai hauonekani. Na popote ulipo maskini uhai huo ni wa kimbinguni. Nao mwili wa kawaida umekwisha kabisa, bali wa kimbinguni ungali unaishi. Sasa maskini mbegu hiyo inaweza kuzikwa. Sasa nisikilizeni enyi marafiki. Hiyo mbegu ndogo inaweza kuzikwa ardhini. Na endapo mbegu hiyo haijarutubishwa na mwenziwe, sijali mbegu hiyo ni ya kupendeza jinsi gani, haitaishi kamwe. Mnaona? Sijali jinsi makanisa yetu yanavyokuwa ya kupendeza, jinsi tunavyojaribu kuvalia vizuri, jinsi tunavyokuwa wazuri na wenye akili, isipokuwa tukutanishwe na mwenzi wetu, naye huyo mwenzi ni neno. Naona, huwezi kufufuka. Hakuna njia ya wewe kufanya hivyo. Naona? Mwajua, unachukua mahindi.
Tunaishi katika siku ya kuchanganya mbegu. Kila kitu ni chotara, mpaka hata wamelichanganyisha kanisa. Hiyo ni kweli. Wamelichanganya kanisa, kutoka kwa neno, wakaliingiza kwenye kanuni ya imani ya kiakili, dhehebu. Kamwe Yesu hakusema, inendeni mkaunde madhehebu. Kamwe hakusema, inendeni mkajenge shule. Kasema, mkaihubiri injili, kadhihirishe nguvu za neno la ahadi kwa ajili ya siku hiyo. Naona, lakini tumelichanganya. Sasa tuna kanisa la kupendeza zaidi. Enyi wanawake wa Pentekoste, mama zenu walikuwa wakisimama pembeni bila soksi. Maskini viatu vizee vilivyoraruka. Hivyo viatu vya raba wakipiga tari. Na dhehebu yalimcheka na kumdhihaki. Baba alisimama pale, anapaswa kunyolewa, na anaokota mahindi barabarani mahali fulani, walisha ninyi watoto. Vibaya sana mliachana na hayo. Sasa, kuna kundi la akina Riki mle ndani, linalotaka kuja kama hao wengine, kama Israeli ilivyofanya. Walitaka nini? Walitaka mfalme wao wenyewe. Mnataka kufanyiza wenu wenyewe. Mnaona? Na sasa mna nini? Kundi la akina Riki, wenye elimu. Hiyo ni kweli. Wanaye huyu mwenye akili. Wanataka kuwa kama hao wengine. Daktari nani wa nani? Na daktari nani wa nani? Mnaona? Basi hilo limewafikisha wapi? Mnapendeza zaidi. Hiyo ni kweli. Ni makanisa mazuri zaidi. Lakini yuko wapi yule roho aliyekuwa mle? Maombi ya mkesha yako wapi? Hizo dhambi za mji. Kumbukeni, Roho Mtakatifu alisema, katika siku za mwisho, endeni mkawatie muhuri wale tu wanaolia na kuomboleza kwa ajili ya machukizo yanayofanyika mjini. Na watakeni ninyi wahudumu, mweke mikono yenu juu ya huyo mshirika wa kanisa lenu, ninyi wahudumu wa Pentekoste. Alafu, mtakapompata huyo, basi mje, nami nitawaomba msamaha. Tafuteni huyo mshirika wenu asiweza kupumzika mchana na usiku kwa ajili ya kulilia chukizo la dhambi zinazofanywa mjini. 90% wao wanakaa nyumbani na kuangalia tunampenda Susi badala yake. Doo, nanena kwa lugha. Hakika, unarukaruka na kupaza sauti. Hiyo ni sawa, sina kitu dhidi ya hilo, wala sina kitu dhidi ya dhehebu lenu, ila najaribu kuzungumza juu ya uzima. Uko wapi? Sasa nionyesheni mshirika huyo. Angalieni jinsi walivyo wakilimwengu wasiojali. Rehema yaliyo nje huonyesha kilicho ndani. Kwa matunda yao wanajulikana. Uko wapi? Nauliza tu, jibu tu swali lako kabla huja hukumu. Unaona? Uliza tu hilo swali. Sawa. Unaona? Sijaribu kuwaudhi, ninajaribu kuwasaidia. Unaona? Ninajaribu kuwasaidia. Mbegu hiyo haina budi kufa. Wakati Myahudi, Wayunani hawa walipomjia Yesu na kusema, "Tunataka kumuona Yesu." Yesu yeye alisema nini? Jambo la kwanza alilosema, "Punje ya ngano isipoanguka ardhini ikafa, inakaa peke yake." Aliwaonyesha jinsi ya kumuona yeye. Kufa kwa nafsi yako, kufa kwa maadili yako, kanuni zako za imani na yote haya. Zaliwa tu katika neno ndani ya Kristo. Hicho ni kitendawili, ukiona kikijitokeza. Naam, nakumbuka hapa si muda mrefu uliopita, ilikuwa huko chini, mahali padogo panapoitwa Acton, Kentucky, huko nyuma kabisa milimani, sijapata kuwa huko hapo awali. Mimi na jamaa fulani, jina lake Bwana Wood, yeye alikuwa ni shahidi wa Yehova. Naye alikuwa katika mmoja wa mikutano, ndipo Roho Mtakatifu akanena. Alikuwa na mvulana aliyekuwa na mguu uliolemaa, ukakunjamana chini yake namna hiyo. Ilikuwa nimesimama jukwani nikihubiri tu, ndipo nikaangalia, nikasema, namuona mtu ameketi huko nyuma kabisa jengoni, refu mara tatu ya hili lilivyo hapa, hema kubwa. Nami nikasema, nasi tulikuwa huko karibu. Lo, ni huko juu kwenye maziwa makuu. Naye mtu huyu, nikasema, yeye anamvulana. Mtu huyu anatoka Kentucky, huko chini kabisa, Kentucky, yeye ni contractor. Jina lake ni Banks Wood. Anamvulana aliye na polio, mguu wake umekunjamana chini yake. Nikasema, Bwana asema hivi, ameponywa. Kwa hiyo, mwanamke huyo akasimama pale. Sasa, kuna watu wengi tu wanaosimama papa hapa asubuhi ya leo, watu wangu, wanaomfahamu David Wood. Ni wangapi wanaomfahamu David Wood? Wanaomfahamu. Hiyo ni kweli. Hapo hapo akasimama na mguu wake ukanyooka kabisa. Hilo lilitatua shida ya shahidi wa Yehova. Mbali na hayo, kwa maono yayo hayo, amewaongoza watu wake wote. Ndugu yake akaingia apate kumdhihaki na kumraruararua kabisa, akasema, "Unafanya nini? Kumfuata namna fulani ya mlokole kama huyo? Baadhi ya haya madhehebu ya kisasa, msomaji katika shahidi wa Yehova." Akasema, "Pema, mtu huyo yuko huko nje akikata nyasi. Ilikuwa na maskini kofia kubwa ya manyasi na huko nje uani nikikata nyasi." Nikaingia aketi chini, akasema, "Ndugu Banks," akasema, "huyu ni ndugu yangu Lyle." Nikasema, "Uhali gani Bwana Wood?" Akasema, "Njema." Lo, majivuno chungu nzima. Nikaketi pale kidogo, ndipo Bwana akanipa ono. Nikasema, "Bwana Wood," nikasema, "nadhani huamini hili." Akasema, "Hakika siamini." Kisha akasema, "Hakuna kitu kama mambo kama hayo." Asema, ni mambo tu ya kubuni ulionayo kumfanya ndugu yangu achanganyikiwe. Nikasema, unajua Biblia ilisema neno moja dhidi ya Roho Mtakatifu halitasamehewa. Nikasema, ati nini? Na Yesu alikuwa akifanya jambo lile lile. Naona hakuwa ameliona bado. Mnaona? Kwa hiyo akasema, siamini kitu kama hicho. Nikasema, vema, kama ungeamini kitu kama hicho, ungemrudia mke wako ambaye umemwacha. Akageuka akaniangalia, akaangalia kule. Sasa hakujua ya kwamba nilikuwa nikishika mawazo yake. Ni ajabu vipi watu wanakuja huku, wanaona hayo jukwani na kuwazia kwamba hujui ilivyo hasa. Mbona yeye huyafunua mambo moja kwa moja karibu nawe? Unaona? Lakini huwezi kuyasema. Yesu alijua Yuda alikuwa pamoja naye wakati wote, lakini hata hivyo unaona akaachana nalo, maana kuna kusudi lake. Unaona? Nini tu? Kwa hiyo aliketi pale. Naye akasema, akamgeukia Banks, kana kwamba Banks alimwambia, huyo ni ndugu yake. Akasema, wewe una watoto wawili, wavulana wawili wadogo wenye nywele za shaba. Akamwangalia Banks tena, akasema, unafikiria nini? Kwamba Banks aliniambia hilo? Nikasema, vipi kuhusu hili? Usiku wa juzi, ulikuwa ukiandamana na mwanamke mwenye nywele za kahawia, nanyi mlikuwa chumbani. Na katika chumba hiki, kuna mtu aliyebisha mlango, nawe ukamtuma mlangoni kwa kuwa uliogopa. Ni jambo zuri, kichwa chako kingelipuliwa. Mpenzi wake mwingine alikuwa amesimama pale na bastola mkononi mwake. Akasema, Mungu ni rehemu. Mungu anajua vipi. Sasa yeye ni Mkristo mzuri hodari. Baba yake alikuja vile vile, dada zake na hao wote. Nilikuwa huko chini Kentucky nikiwinda kuchakuro. Katikati ya mmoja wa mikutano yangu, nilikuwa na majuma mawili, ukawa kukavu sana. Ni wangapi waliopata kuwinda kuchakuro? Loo, ndugu zangu, hakuna kitu kinachofanana nako. Kwa hiyo hebu nipeni bunduki ya 22 katikati ya Agosti, nami niko nyumbani. Jinsi ambavyo Bwana hunena huko nje na kujua mambo, jinsi yeye lo kadhalika. Angalieni hapo tulinini, ukawa kukavu kweli huko vilimani tulikokuwa. Akasema, ninamfahamu mzee mmoja aliye kafiri. Akasema, je, anayapata ekari 500 za vilima tu kama hivi, na huko mabondeni, vibondeni unaviita kule, ambako unaweza kutembea, maana ni chepechepe. Akasema, huenda tukapata kuchakuro wachache. Akasema, bali ni jamaa mkali. Nikasema, vema, hebu tushuke tuende tukamuone. Kwa hiyo yapata miezi michache kabla ya hapo, jinsi tulivyojua mahali hapo palikuwapo, ilikuwa na mkutano kwenye uwanja wa kambi wa Methodisti huko Acton, Kentucky. Ndipo usiku huo, wakati Roho Mtakatifu alipokuwa akifanya utambuzi, ilikuwa na mwanamke aliyeketi huko nyuma kabisa ya uwanja huo. Naye akaliita jina lake na kusema, kuna dada anayekufa kwa kansa ya tumbo. Ndio kwanza atoke Louisville, nao walimfanyia upasuaji. Kansa ilikuwa imemwenea sana, hata ukanini wasingeweza kumfanyia upasuaji. Naye ni bibi fulani wa fulani. Akasimama na kuanza kulia. Nikasema, ulipoondoka nyumbani usiku wa leo, kwenye kabati ya marumaru ulichukua leso ndogo ukaiweka kwenye pochi yako, ina alama ndogo ya blue mchani. Mnaona? Unasema, vipi, kilo nasikika nini sana. Vema, vipi kuhusu Yesu akisema mahali alipokuwa yule samaki mwenye sarafu mdomoni mwake? Vipi kuhusu nabii akimwambia yule mtu kwamba nyumbu walikuwa wamerudi? Nini tu, mnaona, una nini tu? Ibilisi ana uigaji, naam, bali kamwe usikii kuhusu mmoja wao akihubiri injili na kuwaokoa watu. Unaona kwake? Unaona? Unaona? Inakupasa kujua vizuri zaidi. Kwa hiyo basi tunaona, nikamwambia hivyo, kasema, chukua leso hiyo ukaiweke juu ya dada yako, kwa kuwa Bwana asema hivi, ataishi. Vema, sijui, je, yeyote wenu anamfahamu ndugu Ben? Ninasahau jina lake la mwisho ni lipi. Brian, hiyo ni kweli, Ben Brian. Lo, jamani, kamwe hamta nini, daima utamfahamu ukipata kumuona mara moja. Kama angalikuwa hapa, ungekuwa akipiga makelele, akitupa mikono na miguu hewani namna hiyo, akipaza sauti. Kwa hiyo wakati mmoja, iko akampatana na mwanamke huyu, kuiweka kwenye leso yake, na kuiweka leso hiyo juu yake kule juu, na yapata miaka miwili baadaye, ndipo tulienda kuwinda kuchakuro. Akasema, hebu tuende kule. Naam, sikujua ilikuwa ni kwenye inchi ile ile. Ilikuwa yapata maili 20 kutoka mahali tulipokuwa. Kwa hiyo tukateremka kule, kuelekea huko nyuma vilimani, na kuteremka kwenye vibonde, na kupanda kwenye viwanja vya nyasi, na upande huu, mpaka tukatokea kwenye nyumba kubwa ya kale. Na hapo waliketi wazee wawili, wameketi chini ya mtofa, maskini kofia zao zilizoinama chini zimevutwa chini. Akasema, yule pale, na jamani, ni mkali sana. Akasema, yeye ni kisirani, kafiri. Kwa hiyo, tukasimama. Akasema, afadhali uende ukazungumze naye basi. Yeye anajua mimi ni mhubiri, asinge turuhusu kuwinda hata kidogo. Kwa hiyo, akasema, akaenda pale na kusimama. Alikuwa amesimama pale, tumbaku kubwa la kutafuna mdomoni mwake, na limeninginia kwenye ndevu zake, amesimama pale. Kwa hiyo, akageuka, akasema, mbona? Akasema, alo, karibu. Kwa hiyo akafika pale, ndipo akasema, akasema, jina langu ni Wood. Akasema, mimi ni Banks Wood. Akasema, tumekuwa, mimi na rafiki yangu tumekuwa tukiwinda hapa. Akasema, kwa siku chache hapa juu, Acton. Akasema, kisha akasema, ni ukavu sana. Akasema, nisingeweza kuingia mwituni, uchakuro ni haba sana. Akasema, ninajua shamba lako limehadharishwa, lakini niliwazia labda nikija ni kuombe, ungeniruhusu kuwinda. Akasema, wewe ni Wood nani? Akasema, mimi ni mvulana wa Jim Wood. Huyo alikuwa ni msomaji wa Yehova, msomaji wa shahidi. Mnaona? Akasema, mzee Jim Wood ni mmoja wa watu waaminifu sana kule. Aliishi Indiana wakati huo. Akasema, mtu mwaminifu sana aliyepata kuwako katika nchi hii. Akasema, hakika, ninaweza kuamini hutaua mmoja wa ng'ombe wangu wala kuwasha moto. Akasema, jiweke huru. Akasema, nenda ukawinde humo. Akasema, nina ekari 500 hapa, jisikie nyumbani. Sema, kasema, asante. Akasema, nadhani ni sawa mchungaji wangu aje pia. Akasema, ati nani wako? Akasema, mchungaji wangu. Je, inachukua muda mrefu kupita kiasi? Vema. Akasema, mchungaji wangu. Naye akasema, Wood, usiniambie umekuwa duni sana, hata inakubidi kubebana na mhubiri popote uendapo. Akasema, wazia yaonekana wakati wangu wa kutokea umewadia basi, kwa hiyo nikatoka kwenye gari na kuzunguka zunguka. Nikasema, uhali gani? Akaniangalia na pangusa pangusa tumbaku yake mwajua na kutema mate chini namna ile. Akasema, ati wewe ni mhubiri? Ehe. Nikasema, akaangalia, imejaa damu ya kuchakuro na masharufu, sikuwa nimeoga kwa majuma mawili mwajua, na kukaa mwituni, kulala mwajua, na kwa hiyo nikasema, wenda nisionekane kama mmoja, lakini, nikasema, hivyo nilivyo, naye akasema, vema, akasema, angalau ninaweza kukuheshimu kwa kuonekana kama mwanadamu. Akasema, uonekani kama wahubiri ninao nini? Kwa hiyo nikasema, vema, asante bwana. Akasema, kwa namna fulani, nawachukia ninyi jamaa. Nikasema, nilisikia kutoka kwa bwana Wood, unawachukia. Akasema, unajua, mimi ni kafiri, ndivyo navyo dhaniwa. Nami nikasema, naam, bali sidhani hilo ni jambo la kujivunia, sivyo? Naye akasema, vema, akasema, sijui. Akasema, nafikiri ninyi jamaa mnabwekea kichaka kingine. Nanyi mnajua maana ya hilo? Mbwa mdanganyifu. Naona, kuni hayuko huko juu. Mnaona? Kwa hiyo akasema, nafikiri mnabwekea kichaka kingine. Hakuna kitu kule juu, nanyi nyote mwasema uongo juu yake. Nikasema, hakika hayo ni maoni yako. Naye akasema, naam, nadhani hivyo ndivyo unavyolidhania. Akasema, angalia hapa bwana. Akasema, unaona lile dohari la kale pale juu? Hapo ndipo ile nyumba ya kale ilipokuwa. Ilizaliwa pale juu. Babangu aliijenga nyumba hii hapa chini. Akasema, yapata miaka 75 iliyopita. Akasema, nililelewa papa hapa. Nimetembea kwenye milima hii. Nimeangalia kila mahali, juu angani, kila mahali. Sijapata kumuona Mungu yeyote, malaika wala chochote kile. Akasema, vema, hayo ni maoni yako. Naye akasema, sijapata kumuona mmoja wenu, ila yule niliyewazia alikuwa anasema uongo. Akasema, sitaki kukuudhi bwana. Mimi, vema, ni vema, niende kuwinda ama nipambane naye. Kwa hiyo nikawazia nitampa tu. Mama daima alisema, mpe ng'ombe kamba ya kutosha, atajinyonga mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo nikawazia, nenda tu. Akasema, naam bwana, hiyo ni kweli. Akasema, nilikutana, nilisikia juu ya mhubiri mmoja wakati mmoja ambaye kama nikipata kukutana na jamaa huyo, nitazungumza naye. Akasema, huenda alikuwa na kitu fulani. Naye tukazungumza kidogo mwajua. Nami nikasema, ni nani huyo? Akasema, ulikuwa na jamaa mmoja. Akasema, jina lake ni nani? Alikuwa huku juu Acton. Ninaamini walimuita, nasahau jina lake lilikuwa nani? Branham. Nikamwangalia Wood. Naye ndugu Wood akasema, akasema, wajua, akasema, bikizee Kasmo anaishi hapa juu ya kilima. Kisha akasema, tulimpeleka kwa daktari huko Louisville, wakasema alikuwa na kansa, nao wakamshona tu. Akasema, daktari aliwapa dawa wakampe na kumtuliza mpaka atakapokufa. Naye huo ulikuwa ni karibu wakati wake wa kuaga dunia. Akasema, hata asingeweza kuamka kitandani. Akasema, ilitubidi kuvuta shuka aliyolalia. Yeye usingeweza kumweka kwenye choo cha kitandani. Naona kilichokuwa chini yake hasa. Akasema, mimi na mke wangu tungeenda na kukisafisha kitanda chake kila asubuhi. Kisha akasema, ulikuwa na mhubiri kutoka huko mbali, mahali fulani katika Indiana. Akasema, alishuka kuja huku, naye alikuwa na mkutano huko juu. Akasema, huyo alisimama pale usiku ule, kumwambia dada yake, nani wanani, juu ya leso aliyokuwa nayo mfukoni mwake. Akasema, ukija kwenye. Kisha akasema, waliwaleta kundi la hawa watakatifu wanaojifingirisha kule. Ndipo akasema, nilidhani walikuwa na jeshi la wokovu huko juu ya kilima usiku huo. Huyo alikuwa ni maskini Ben akilia jinsi hiyo, mwajua. Kwa hiyo akasema, vema, mwajua alikufa. Akasema, yuni familia yake. No, mwajua jinsi ilivyo huko mashambani, wanahudumiana, na wanapendana na kushirikiana. Vibaya sana hatufanyi hivyo kwenye miji mikubwa. Kwa hiyo wao, walisema sisi, na walikuwa wakienda kufa. Basi akasema, ilidhani, vema, huyo ndiye. Akasema, vema, kumechelewa, hatuwezi kutoa mwili wake mpaka asubuhi. Akasema, itachukua mkokoteni wangu, itapanda niende kule nikamchukue na kumtoa nje, tupate kumpeleka kwenye huko Campbellsville, Kentucky, yapata maili 40 kutoka kule kwa mwenye kutayarisha mazishi. Nasema ilimbidi mwenye kutayarisha mazishi kuja kwenye barabara kuu iliyo umbali wa kama maili 8, maili 10 huko. Nasema anaweza kuchukua mwili wake kutoka hapo. Nasema hakuna haja ya kwenda kule usiku wa leo, watakuwa tu wakilia. Kasema tutangojea tu mpaka mapambazuko. Kasema mwajua, kesho yake asubuhi nilipoenda huko, mwanamke huyo alikuwa amepika sambusa za matofaa, naye pamoja na mumewe wameketi mezani wakizila, naye alikuwa akiishi kwa maji ya shairi. Niliwazia, lo, nikasema, lo, sasa, ngoja kidogo. Nikasema, huamini hayo. Akasema, na wewe huamini hayo? Nami nikasema, vema, wewe ndiye uliyesema hivyo. Nikawazia, mzee, utanihubiria sasa, unaona. Akasema, kwani huamini? Nikasema, jamani, nataka kuniambia kwamba kitu kama hicho ingeweza kutukia katika nyakati hizi za kisayansi ambamo tuna daktari hodari sana. Akasema, kama huamini, nitakupeleka kule juu na kukuthibitishia. Sasa kafiri ananihubiria kumhusu Mungu. Naona? Nikasema, vema, wewe kwani unamaanisha hilo? Akasema, naam. Nikasema, vema, ilikuwa nini? Akasema, ninataka kunini. Kama nikipata kukutana na mtu huyo, nitamuuliza ni kitu gani kilichomwambia juu ya hilo, na jinsi alivyojua mwanamke huyo angepona. Naona? Akasema, nitamuuliza juu ya hayo. Nikasema, mhm. Nikasema, vema, hilo ni jambo zuri. Kisha nikasema, I say, naweza kula moja ya hayo matofaa, na ya likuwa ya metapakaa ardhini. Msimu wa kupukutika majani mwakani, mwajua, ilikuwa ni juma la pili la Agosti, na hayo majani yalikuwa ya kipukutika mtini, na hayo matofaa yalikuwako, na yalikuwa ni matofaa mazuri. Nikaliokota na kulipangusa kwenye maskini suruali hizi chafu, nikaanza kulila, mwajua, namna hiyo. Akasema, naam, karibu, nyigu wanayala. Ni wangapi wanaojua nyigu ni nini? Kwa hiyo akasema, nyigu wanayala, karibu. Kwa hiyo nikasema, vema. Kwa hiyo nikaanza kula. Nikasema, jamani, ni tofaa tamu. Akasema, lo, ndio, nilipanda mti huo hapo mimi mwenyewe miaka 50 iliyopita karibu na ule mto. Nikasema, ala, wajua, majira ya majani kukutika yatakuja mapema. Nikasema, hebu angalia pale. Nikasema, sijui ni kwa nini hayo majani yanaanguka kutoka kwenye ule mti kabla hata hatujapata usiku wenye baridi. Agosti, joto zaidi. Oh, akasema, uhai umeuacha. Lo, ndio unaofanya hivyo? Akasema, naam, yanapauka na kuanguka. Nikasema, uhai huo ulienda wapi? Akasema, ulishuka, ukaingia kwenye mzizi. Nikasema, vema, kwa nini ufanye hivyo? Naona? Akasema, vema, kwa sababu usipofanya hivyo, usiposhuka uingie kwenye mzizi. Akasema, baridi kali itauua mti huo. Chembe ya uhai imo kwenye nini? Kwenye nini? Utomvu ulio katika mti huo, na unaingia kwenye mzizi. Basi ni ushuhuda mzuri jinsi gani pale, naona, wa mauti, kuzikwa na kufufuka tena. Mnaona? Nikasema, basi, inakuwaje basi? Unakaa kule chini? Akasema, la. Nikasema, rudi kwenye majira mengine ya kuchipua na kukuletea kichala kingine cha matofaa. Naam, nawe unaketi hapa na kuyala. Naam. Alafu unasema ati hujapata kumuona Mungu. Akasema, vema, hayo ni maumbile tu. Nikasema, kweli? Naam, bwana. Nikasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Kama ni maumbile tu, niambie ni akili gani inayouonya mti huo, mtondo huo mtini. Hauna akili yake wenyewe. Lakini ni akili gani inayotelemsha utomvu huo mzizini? Akasema, shuka hapa chini ukajifiche kwenye kilindi cha ardhi sasa, hata shida zote zitakapopita, kisha nitakurudisha juu tena. Unaona? Niambie, uhai uliokuwamo kwenye jani ni mwili tu uliokufa. Jani hilo likaanguka, uhai wenyewe ukateremka, kisha ukarudi na jani jipya. Unaona? Akasema, uhai ulijificha ukaingia ardhini. Ayubu, kama nilivyosema jana usiku, lo, nifiche kaburini, unaona, hata ghadhabu zako zitakapopita. Aliona dhiki ikija hakika. Unaona, angalieni, yeye alisema, nifiche. Akasema, vema, hayo ni maumbile tu. Nami nikasema, bwana, nikasema, kama nikiweka ndoo ya maji hapa nje juu ya nguzo, na kisha kila Agosti maji hayo yateremke chini ya nguzo, halafu kwenye majira ya kuchipuka mwakani yapande yarudi kwenye ndoo tena. Akasema, no, hayana uhai wowote. Nikasema, haya basi, sasa umelipata. Unaona, ni uhai. Nikasema, unaona, huo ni Mungu. Akasema, unajua, kamwe sikuwazia hilo. Nikasema, waweza kuniambia ni kitu gani kinachofanya hivyo? Akasema, sijui ni kitu gani kinachofanya hivyo. Nikasema, ni maumbile. Nikasema, vema, ni nani anayetawala maumbile? Je, maumbile ni akili? La. Akasema, vema, kamwe sikuwa nimeliwazia jinsi hiyo hasa. Nikasema, nitakwambia, ninatoka niende hapa nje kuwinda kuchakuro kama ni sawa. Akasema, karibu. Nikasema, nitakaporudi, wewe chunguza kwa makini sana sasa. Ndipo nitakaporudi, uniambie ni akili gani inayokuambia uhai huo katika mti huo kuteremka kuingia kwenye mzizi kisha urudi kwenye majira ya kuchipua, nami nitakwambia nini, kitu kile kile kilichoniambia mwanamke huyo ataishi kule juu aliyekuwa na kansa. Kasema, ati alikuambia? Kasema, naam bwana. Akasema, wewe ndiwe yule mhubiri? Nikasema, naam bwana, mimi ni ndugu Branham. Na hapo chini ya mti huo, alasiri hiyo, kwa kitu kidogo rahisi kama hicho, nikamuongoza kwa Kristo. Machozi yakitirika mashavuni mwake. Mwaka mmoja baadaye, nikashuka kule, nikaegesha gari langu uwani. Walikuwa wamehama, alikuwa ameondoka, alikuwa amekufa. Basi niliporudi, yule mama alikuwa amesimama pale, apate kunikemea vikali kwa kuinda kwenye shamba lenye marufuku. Yeye alikuwa ameniambia niwinde wakati wote niliotaka kuinda. Yeye hakumsikia akisema hivyo. Kwa hiyo nikaja, nikasema, samahani. Nasema, nilikuja hapa mapema asubuhi ya leo, naegesha gari hapa mahali ungeweza kuliona. Nasema, zile leseni za Indiana pale? Nasema, naam mama. Nasema, mumeo. Nasema, mume wangu amekufa karibu mwaka mmoja. Alikuwa ameketi, akimenya matofaa kwenye ua wa nyuma, kutoka kwenye mti ule ule. Nikasema, rema, aliniambia kabla hajafa. Nasema, siamini hilo. Nikasema, nilikuwa nimeketi pale pale nje siku moja, kisha nikasema, nikaja na nilikuwa nikizungumza naye, walisema alikuwa kafiri. Akaangusha tofaa hilo na akageuka kuniangalia. Akasema, "Je, wewe ni ndugu Branham?" Nikasema, "Naam mama." Akasema, "Nisamehe." Akasema, "Nisamehe." Akasema, "Yeye alikufa akipaza sauti, mikono yote miwili hewani akimsifu Mungu, akijua kama vile lile jani linavyorudi, yeye angerudi tena." Unaona, kitendawili hakielezeki. Akiwa ameketi akila ice cream nini tu inafunga. Akiwa ameketi akila ice cream si muda mrefu uliopita, mzee mmoja muuza dawa aliniambia, akasema, "Unajua ndugu Branham, ina nini? Unaamini katika kitendawili?" Ndipo nikasema, "Naam." Akasema, "Nilisikia ujumbe wako wakati mmoja kwenye kanda kitendawili." Akasema, "Miaka mingi iliyopita, wakati wa kuzorota kwa uchumi," akasema, "watu wilayani walioishi kwa msaada iliwabidi waje wapate hundi na kusema ya kupata dawa zao." Kisha akasema, "iliwabidi kufanya milolongo mirefu." Kisha akasema, "siku moja jambo la ajabu." Akasema, "ilikuwa nimeketi hapa nyuma nikisoma gazeti, naye mvulana wangu mdogo," akasema, "alikuwa huko juu." Kisha akasema, "maskini mwanamke mmoja alikuwa amesimama mstarini huko nje. Alikuwa karibu kujifungua, wajua, wakati wote. Ilimbidi kupata dawa. Daktari aliziagiza. Ilimbidi ajaziwe maagizo hayo." Kwa hiyo akasema, "vulana huyo ama huyo asingeweza kusimama muda mrefu zaidi." Akamleta pale juu. Akasema, "Bwana, nitasimama mstarini. Sina budi kumpeleka mke wangu nyumbani. Mnaona?" Akasema, "naweza kumpeleka nyumbani. Daktari alisema tuwe na dawa hizi alasiri ya leo, bali asingeweza kusimama muda mrefu zaidi." Akasema, "naweza kujaziwa maagizo haya. Unaona, nina hundi hapa. Sina budi kupata tu muhtasari wa kusema naweza kufanya hivyo." Kisha akasema, "nitairudisha moja kwa moja kwako." Basi yule mvulana mdogo, hakika katika wakati wa kuzorota kwa uchumi, mwajua, akasema, "samahani." Akasema, "siwezi kufanya hivyo." Akasema, "tuna amri ya kutofanya hivyo." Akasema, "siwezi kufanya hivyo." Ndipo akasema, ilitokea kwamba aligeuka tu na kusikiliza ilivyokuwa. Akaangalia pale juu, na yeye maskini mwanamke huyo mdogo, domo wake ukiwa mweupe, huku anajishikilia ukutani namna hiyo, na yeye mume wake amesimama pale, mzuri tu awezavyo kuwa. Akasema, "ngoja kidogo mwanangu." Akasema, "nilienda nikachukua hayo maagizo, nikayajaza, nikayarudisha." Akasema, "ndugu Branham, nilipoenda kuyatoa," akasema, "niliangalia, niliyaweka mikononi mwa Bwana Yesu." Akasema, "nikayapangusa macho yangu, nikaangalia tena." Akasema, "yeye ndiye aliyeunyosha mkono na kuyachukua maagizo hayo." Akasema, "je, unafikiri nimejisahau ndugu Branham?" Nikasema, la, kadri mlivyowatendea walio wadogo katika watoto wangu hawa wadogo, mmenitendea mimi." Kitendawili, hakika kilikuwa ndicho. kililitimiza neno. Kuna vitendawili vingi vikubwa tungeweza kuvizungumzia, lakini marafiki wapendwa, tunapofunga, hebu tuwazie jambo hili. Kuna kimoja kikubwa kinachokuja, unyakuo. Hebu sote tuwe tayari kwa ajili ya hicho pale. Hebu tuziweke tayari nafsi zetu sasa mbele za Mungu, usudi wakati huo ujapo tupate kwenda. Baragumu yake Bwana wakati ikipigwa, na hapata kuwapo na wakati tena. Ile asubuhi ipambazuke milele, angavu na nzuri. Na wakati watu wetu waliochaguliwa watakapokusanyika nyumbani mwao ng'ambo ya anga, majina yaitwapo huko ng'ambo, sote na tuweko. Niliketi hapa mezani asubuhi ya leo nikiwaangalia, mwajua huenda tusile kiamsha kinywa kingine pamoja. Mwajua hilo, huenda huu kama ndio wakati wa mwisho tutakaokula kiamsha kinywa pamoja. Bali lipo jambo moja la hakika, kwa neema ya Mungu tutakuwa kwenye chakula cha jioni pamoja moja ya siku hizi. Nitaangalia upande wa pili wa meza na kuwaona. Nitasema, je, unakumbuka wakati ulipokuwa huko Tampa? Naam, hapo lipo nilipojisalimisha kikamilifu. Jamani, hakika machozi yatatiririka mashavuni mwetu, ipo mfalme atajitokeza uzuri wake, ayapanguse machozi yote kutoka machoni mwetu, aseme, usilie tena watoto, yote yamekwisha. Ingieni katika raha za Bwana, zilizowekewa tayari tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, muda wa wakati wetu unamaanisha mengi sana Bwana. Sisi ni wa duniani tu, na dakika chache tu hapa na pale, nao unatuishia. Na tunapozungumza na wewe, tunaamini ya kwamba tumefufuliwa pamoja nawe sasa. Tumeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Nawe uko pamoja nasi asubuhi ya leo. Tunafahamu hilo. Tunajua ya kwamba wewe upo hapa. Nasi tunazungumza juu ya somo la kitendawili. Hicho ni cha kimbinguni. Ni kitendawili kwamba wewe ulipata kumwokoa muovu kama mimi, jinsi ambavyo watu wangu wote wenye dhambi walilelewa huko misituni. Gugu, ulipataje kufanya punje ya ngano kutoka kwake Bwana? Kitendawili. Karibu watu wangu wote wakifa huku wamevaa buti zao wakipigana bunduki. Ee Mungu, lakini neema yako iliniokoa. Daima na shukuru Mungu, daima na shukuru. Na waombea wengine Bwana, kama ningeweza, kama angaliweza tu kumjua mtu huyu wa ajabu, Kristo. Nami ninawaona Bwana, wameketi wakiwa na dhana zake za kielimu, na kweli hawajui mtu huyo Kristo ni nani. Bwana, nifanye halisi kwao. Wasaidie hawa, kundi hili zuri la watu, Bwana, ndugu zangu, wahudumu hawa na wafanyabiashara ambao katika saa hii kuu ya giza wamejitambulisha wenyewe Bwana imani zao, hata wakati mwingine dhidi ya mawazo bora ya madhehebu yao wanalitaka, haidhuru. Wabariki Baba, mbariki kila mmoja. Sasa wakati tumeviinamisha vichwa vyetu, sijui asubuhi ya leo kama kuna yeyote hapa asiye na hakika kwamba lile jani dogo ambalo unamfanyia mtu mwingine uvuli, kama uhai ungeliacha kurudi ardhini, je, lingeishi tena? Je, mbegu hiyo imerutubishwa na mwenziwe ambalo lingelifanya kurudi? Kama huna hakika kabisa nalo, rafiki, hebu tuliombee sasa. Unajua huo uhai ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Endapo hujampokea huyo Roho Mtakatifu ndani yako, ambaye ndiye uhai uliokuwamo kwenye ule mmea wa kwanza uliofufuka, unaona, Kristo, malimbuko ya wale waliolala mauti. Sasa, endapo ule uhai uliokuwa ndani yake, roho yule yule hayumo ndani yako, haidhuru unajaribu kuwa mzuri vipi, huwezi kufufuka. Hamna kitu mle cha kukufufua. Unaweza kuchukua mahindi, uyachanganye na kitu kingine, hayatazaa tena, yamekwisha. Kama wewe ni mfuasi tu wa kanisa, na wewe kweli hujajazwa na Roho wa Mungu, ninajua ni vigumu kuchukua msimamo sasa, maana wanakuita kila kitu. Hilo halijalishi. Walimuita kitu kile kile. Na wote wanaoishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa. Waliwatesa manabii waliowatangulia. Wanafanya hivyo leo hii. Waliwatesa wale waliowaamini manabii waliowatangulia, vivyo hivyo nanyi watawatesa. Kama huna hakika yake, huku kichwa chako kimeinamishwa na macho yako yamefumbwa, nitakuomba ufanye jambo moja zaidi. Naomba unielewe. Inamisha moyo wako, sivyo? Inamisha tu moyo wako kwa dakika moja. Ndipo useme, ndugu Branham, hakuna mtu anayeangalia ila mimi na Mungu. Mimi kwa kweli Nina shaka kidogo kama nitafufuka tena. Utanikumbuka kwa maombi? Sasa, hatuwezi kufanya wito wa madhabahuni zaidi ya wewe kuinua tu mkono wako. Inua tu mkono wako useme, ikumbuke ndugu Branham. Mungu akubariki wewe. Naam, kila mahali. Asante Mungu, asante. Baba wa mbinguni, maneno madogo rahisi, bali hata hivyo Roho Mtakatifu aliye mkuu yuko karibu, yeye ajuaye siri ya moyo. Na wameinua mikono yao kwamba hawana hakika kulihusu, lakini hata hivyo wanakuamini. Hao wanataka kukuamini. Nao wana nini tu? Hawana huo. Hawajui jinsi barabara hiyo itakavyokuwa, kuteremka kwenye tawi, kutoka kwenye tagaa, kuingia kwenye tawi, kutoka kwenye tawi, kuingia shinani, kurudi juu tena. Wewe ndiwe kiongozi Bwana. Kama vile kwenye ziara ya mawindoni, usipopiga simu mapema na kufanya matayarisho upate kiongozi, unaweza kupotea. Nasi tunapiga simu mapema sasa kwa kiongozi wa uzima ambaye alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Unaijua njia Bwana. Ninakuandikia barua hii ndogo kwa njia ya maombi, na wanaandika kitu kile kile. Wapokee Bwana. Wanataka kushika nafasi kwa ajili ya unyakuo, kile kitendawili kikuu. Wamekuwa mkutanoni juma hili na wameona uwepo wako, na wanajua wewe upo hapa. Si wagumu jinsi hiyo kuwazia ya kwamba watu wanaozileta jumbe si malaika, ni wanadamu. Nasi tunajua ya kwamba wewe hutenda kazi kupitia wanadamu. Nami naomba ya kwamba nafasi zao zitawekwa asubuhi ya leo. Ulisema, yeye atakaye nikiri mbele za wanadamu, huyo nitamkiri mbele ya Baba yangu na malaika watakatifu. Siku hiyo itakapowadia, basi wewe utawaongoza kuvuka mto, kutoka kwenye tawi, kushuka kwenye shina, kuingia kwenye mzizi wa mti. Kama wewe ukikawia, basi uwarudishe juu tena kwenye kile kitendawili kikuu mwishoni mwa safari. Ni wako Bwana, ni kati yako na wao. Ninaomba Bwana, kama hawajapata kubatizwa kwa ubatizo wa Kikristo, kwamba watafanya hivyo. Ndipo watajazwa na Roho Mtakatifu, uhai utakao waongoza. Kwa kuwa ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hili. Amina. Asanteni kwa wema wenu, tumepitiliza sana. Nami najisikia kwamba ninawajibika. Kama kuna cha zaidi kitakacholipwa kwa ajili ya ukumbi, mbali na ilivyokuwa asubuhi ya leo, nitakilipia mimi mwenyewe. Tutaliweka sawa. Nampenda yeye. Nampenda kwani alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu. Nikavari. Angalieni utaratibu wa unyakuo, jinsi utakavyokuwa. Tutakutana sisi kwa sisi kabla hatujakutana naye, maana ye alijua ya kwamba tutakapofika kule, itakuwa nikishangaa kama ulikuwa pale, na wewe unashangaa kama nilikuwa pale. Lakini Biblia ilisema, sisi tulio hai na tulio salia hata kuja kwa Bwana, tutawatangulia ama kuwazuia wale waliolala mauti. Kwa maana parapanda italia, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai na tulio salia tutabadilishwa katika dakika moja, kufumba na kufumbua, kisha tutanyakuliwa pamoja nao. Loo, itakuwa ni ibada ya jinsi gani wakati huo. Sasa, kunyakuliwa pamoja nao. Sasa tunakuwa sehemu ya huo kabla wakati huo haujafika, kutwaliwa katika unyakuo. Hebu tupeane tu mikono kwa muda kidogo tu, ndipo tufumukane rasmi kwa dakika moja tu unapoimba nampenda. Hebu tupeane tu mikono mmoja kwa mwingine, tuseme Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki dada. Na Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu. Wakati wakifumukana nitafuata, wajua wasije wakapotelea kwenye umati, unaelewa? Kwani mbona Mungu akubariki ndugu? Alinipenda kwanza na kununua wokovu wangu. Mungu akubariki ndugu. Sasa hebu tuinue tu mikono yetu na kuyafunga macho yetu sasa kwa utamu kabisa. Na